Rasullarning ishlari. Birinchi bo'lik. Men senga Tawfil birinchi kitobimda G'aysaning xizmat eta boshlagan kunlaridan olib, o'zi saylab olgan rasullarga ezgi ruh orqali buyruqlar berib ko'kka olingan kunga qadar barliq ishlagan ishlari ham iratganlari to'g'rinda yozgan edim. G'azab chekkandan so'ng ko'p sonli haq dalillar bilan u o'zining tiri ekanini isbot etdi. 40 kun bo'yina rasullarga ko'rindi ham Allohi podshohligi haqida siyladi. Rasullar bilan oshab o'tirganda G'aysa ularga shunday buyruq berdi.
Yerusalimdan ketmagiz. Ota va'da etgan bo'lakni kutingiz. Men sizga ul to'rida siylagan edim. Yohiya suvga shumdirdi. Siz bir necha kun o'tgach izgi ruhqa shumdirilirsiz.
Birga yig'ilgach rasullar G'aysadan
Rabbimiz Sen İsrail patşalığın şuşu vaqıtta yanadan turguza şaqsın mı?
Dip suradılar. Ul ise alarga,
Ata üz hakimligi bilen bilgelegen vaqıtlarını yaki mizgillerini bilu, sizning işigiz tügül.
Dedi.
Amma siz üzigizge izgi ruh ingenden son kudret olaşaqsız. Hem Yerusalimda, bütün Yahudiyada, Samariyada hem hatta dünyanın şitine kadar barıp jitip, her qaydamına şahit bulaşaqsız.
Шушы сүзләрне әйткәч, рәсүлләрнең күз алдында Гайса күккә күтәрелде һәм болыт аны аларның алдыннан алып китте. Гайсаның күтәрелүен күзәтеп, күккә тикәлеп карап торганда, кинәт рәсүлләр янында актан киңгән ике ир заты пайда булды.
Галилея ирләре, ник сез күккә тикәлеп карап торасыз? Сезнең яныгыздан күккә ашкан бу Гайса, күз алдыгызда нишек күтәрелгән булса, Яңадан шулук рәвешле киләчәк.
Дидләр алар. Шуннан соң рәсүлләр Зәйтүн тавы дип аталган бу таудан Иерусалимга кайттылар. Зәйтүн тавы Иерусалимнан бер шимбәкенлек юл ераклыгында иде. Кайтып җиткәч, үзләре тукталган иске каттагы бүлмәгә кирделәр. Анда Питер, Якуб, Яхья, Андрей, Филипп, Тамаз, Бартулумай, Маттай, Халфай улы Якуб Шимон крашучы һәм Якуб улы Яһуд бар иде. Алар һәр вакыт бердәм рәвештә дуа кылуда булдылар. Кайбер хатыннар, Гайсаның анасы Мәрйәм һәм аның инеләре дә алар белән иделәр. Шул көннәрнең берсендә иман итүчеләр арасыннан Питер торып басты. Анда 120-гә якын кеше бар иде.
Туганнар,
дип сүз башлады ул.
Гайсаны кулга алган кешеләрне аның янына алып килгән Яһуд хакында изге рух Давыт аркылы әйткән сүзләр бар. Язмадагы ул сүзләр тормышка ашарга тиеш иде. Яһуд безнең арабызда саналды. Ул шул хезмәттә катнашу өчен сайланган иде.
Диде Питер.
Яһуд хәрәм акчага җир сатып алды. Шул җирдә йыгылып аның ише ярылды һәм барлык ишке әгъзалары тышка агып чыкты. Бу хәл бөтен Иерусалим халкына билгеле булды. Шуңа күрә дә ул җир аларның телендә акылдамы, ягъни канлы җир дип атала башлады. Забурда исә аның йорты буш булсын, ишендә яшәүче булмасын, һәм аның хезмәтен башка берәү алсын дип язылган. Шуңа күрә Яхья Гайсаны шундырган көннән алып, Гайса бездән алынган көнгә кадәр, Раббы Гайса безнең арабызда булганда Һәр вакыт безнең белән бергә булганларның берсе безгә кушылырга һәм аның үледән тирелгәнлеге хакында безнең белән бергә шаһитлек итәргә тиеш.
Диде Питер. Ике кешене Барсап дип аталучы Йосафны, аны таган Йоста дип тә атыйлар һәм Маттиясны тәкъдим иттеләр.
Раббыбыз, син бар кешеләрнең йөрәкләрен беләсең. Яһуд үзенә тиеш булган урынга китте. Ул калдырган бу хезмәт урынын һәм рәсүллекне кабул итү өчен син шушы икәүнең кайсысын сайладың? Шуны күрсәт.
Дип дуа кылдылар. Аннар алар җирәбә салдылар. Җирәбә Маттиаска чыкты. Һәм ул калган 11 кебек рәсүлләр исәбенә кертелде. Икенче бүлек. 50-нче көн бәйрәме җиткәндә иман итүчеләр барысы бергә бер урында иделәр. Күктән кинәт көчле җил искән кебек тавыш ишетелде. Һәм шул тавыш алар булган йортны тутырды. Иман итүчеләр арасында ялқын телләре кебек телләр күренде. Һәм ул телләр аларның һәр берсенә берәрләп кунды. Барысы да изге рух белән сугарылдылар. Һәм изге рух биргән сүзләр белән башка телләрдә сөйли башладылар. Иерусалимдә исә җир йөзендәге һәр халыктан килгән диндар яһудләр яши иде. Бу тавышын ишетеп, җыелган халык аптырады. Чөнки һәркем кайсы да булса, иман итүченең үз телендә сөйләвен ишетте. Алар хайран калдылар һәм шак катып:
"Бу сөйләүчеләр барысы да Галилеялеләр түгелме соң?"
дидиләр.
Ничек инде һәрберебез аларның һәр кайсыбызның туган телендә сөйләүләрен ишетә? Без Пертиялеләр, Мадайлылар, Иламлылар, Месопотамиядә, Яһудиядә, Каппадокиядә, Понтта, Асия өлкәсендә, Фругиядә, Памфулиядә, Мисырдә һәм Ливияның Туринигә якын өлешләрендә яшәүчеләр, Римнан килгән яһудләр һәм мәҗүсилектән яһуд диненә күчкән кешеләр, Криттылар һәм Гарәбстанлылар Аллаһының бөек эшләре хакында аларның безнең телләрдә сөйләүләрен ишетәбез.
Барысы да хәйран калдылар һәм аптырашып бер-берсенә:
"Бу нәрсә аңлата икән?"
диештеләр. Ә кайберләре:
"Алар шәрәп ише бисергәннәр"
дип көлделәр. Питер исә 11 рәсүл белән бергә торып басты һәм кычкырып сөйли башлады:
"Яһуд ирләре һәм Иерусалимдә яшәүче барлык кешеләр, мин сезгә моның нәрсә икәнен аңлатырмын. Минем сүзләремне игътибар белән тыңлагыз"
диде ул халыкка.
"Алар сез уйлаганча исерек түгел, чөнки хәзер сәгать иртәнге 9-нчы гына әле. Бу турыда Йоил пәйгамбер аркылы алдан әйтелгән. Аллаһ әйтә, ахыр көннәрдә үз рухымны кыярмын бар кешеләргә. Улларыгыз, кызларыгыз мин әйткән сүзләрне иглан итәрләр. Яшьләрегез илаһи күренешләр, картларыгыз төшләр күрерләр. Үз рухымны кыярмын ир-ат кулларыма да, хатын-кыз кулларыма да. Һәм мин әйткән сүзләрне иглан итәрләр алар да. Күрсәтермен югарыда күктә могҗизалар, ә түбәндә җирдә галәмәтләр. Кан һәм ут һәм куйы төтен булыр. Кояш сүнәр, ә ай исә канга әйләнер. Һәм дә килер Раббының көне, бөек һәм шөһрәтле көн. Һәм ялварып Раббыга мөрәҗәгать иткән һәр кем котылыр. Исраил ирләре, бу сүзләрне тыңлагыз. Белгәнегезчә, Аллаһы сезнең арагызда Гайса аркылы кудрәтле эшләр, могҗизалар, галәмәтләр кылды һәм шул эшләре белән Насаралы Гайсаның сезнең өчен билгеләнгән зат икәнен исбат итте. Аллаһының алдан билгеләнгән максаты һәм алдан белеп торуы белән сезнең карамакка бирелгән шушы кешене канунсызлар кулы белән хашка кадаклап үтердегез. Әммә Аллаһы үлем бугауларын өзеп Гайсаны үледән терелтте. Чөнки үлем аны тотып кала алмады. Давыт аның хакында булай диде: "Мин Раббыны һәр вакыт үз алдымда күрдем. Ул минем уң ягымда, икелән мин шуңа күрә. Җанымны үлеләр дөньясында калдырмассың син. Үз изгеңә шерергә ирек бирмәссең син. Шуңа күрә куанды минем күңелем, шатланды минем телем. Өмет багылап яшәр хәттә минем тәнем. Тормыш юлын ачып бирдең син миңа. Миңа шатлык индерерсең үз каршыңда." Туганнар, руыбыз башлыгы Давыт хакында кыюлык белән сезгә шуны әйтә алам: ул үлде һәм күмелде. Билгеле булганча, аның кабере бүгенге көнгә кадәр сакланган. Аллаһы Давыдка аның токымыннан булган берәүне аның тәхетенә утыртачагы турында ант иткән. Давыд бу ант турында белеп, һәм пәйгамбәр буларак Мәсихнең үледән тереләчәге, аның үлеләр дөньясында калдырылмаячагы һәм тәненең ширемәячәге хакында алдан белеп әйтте. Аллаһы шушы Гайсаны үледән терелтте. Һәм без һәммәбез моның шаһитләре. Шулай итеп, Аллаһы аны үзенең уң ягына күтәргәч, ул атасыннан вәгъдә ителгән изге рухны кабул итеп, безнең өскә сез хәзер күреп һәм ишетеп торган бүләкне куйды. Давыт үзе күккә күтәрелмәде, әммә ул Рабба Аллаһ әйтте минем Раббыма: «Мин дошманнарыңны аяк астыңа баскыч итеп салганчы утыр минем уң ягымда», диде. Шулай итеп бөтен Исраил халкы яхшы белсен: Аллаһы сез хашка кадаклаган бу Гайсәне Раббы һәм Мәсих итте,
диде Питер. Тыңлаучылар ишеткән бу сүзләр йөрәкләренә барып кадалды.
Туганнар, безгә нәрсә эшләргә соң инде?
Диделәр алар Питергә һәм башка рәсүлләргә.
Һәр кайсыгыз гынаһларыгыз кичерилсен өчен тәүбә итеп Гайса Мәсих исемендә шумдырылу йоласын үтегез. Һәм сез Аллаһының бүләген, изге рухны кабул итәрсез. Аллаһының вәгъдәсе, Аллаһыбыз Раббы үзенә чакырган һәр кемгә, сезгә, сезнең балаларыгызга һәм йыракта яшәүче барлык кешеләргә дә,
дип җавап бирде Питер. Ул тагын да күбрәк сүзләр белән аларны кисәтте.
Бу бузык буыннан котылыгыз,
дип индәде Питер. Аның сүзләрен кабул итүчеләр шумдырылдылар, һәм ул көнне иман итүчеләргә 3000-гә якын кеше кушылды. Иман итүчеләр һәр вакыт рәсүлләрнең өйрәтүләрен кабул итеп, бер-берсе белән аралашып яшәделәр. Бергә икмәк сындырдылар һәм бергәләп дуа кылдылар. Рәсүлләр аркылы күп могҗизалар һәм галәмәтләр күрсәтелде. Һәм бу һәр кемнең күңелендә курку хисе уятты. Барлык иман итүчеләр бергә булдылар һәм һәр нәрсә уртак иде. Хуҗалыкларын һәм милекләрен сатып, һәр кемнең хаҗәтенә карап үзара бүлештеләр. Алар һәр көн даими рәвештә бердәм күңел белән Аллаһы йортында булдылар. Үләрендә Аллаһыны мактап, шат һәм күндәм күңелдән икмәк сындырып, ризыкны бергәләп ашадылар. Бар халык аларны яратты. Раббы исә коткарылучыларның санын һәр көн саен арттырып торды.
3-нче бүлек.
Шулай бер көнне көндезге эшләр тирәсендә дуа кылу вакытында Питер белән Яхья Аллаһы йортына килделәр. Тумыштан ук аяклары гарип булган бер кешене керүчеләрдән хәйер сорау өчен Аллаһы йортының матур дип аталган капкасы янына һәр көн алып килеп утыртып калдыралар иде. Шул кеше Питер белән Яхьяның Аллаһы йортына керүләрен күреп, алардан хәйер сорады. Алар аңа игътибар белән карадылар һәм Питер:
«Безгә кара»,
диде. Теге кеше нәрсә булса да аларга өметләнеп, аларга текәлеп карады. Әмма Питер:
«Минем алтын көмешләрем юк, ә нәрсәм бар, шуны сиңа бирәм. Насаралы Гайса Мәсих вәкаләте белән буйрам, тор һәм йөр»,
диде. Һәм аны уң кулыннан тартып торгызды. Шундук гарип кешенең аяклары һәм тез буыннары ныгыды. Ул сикереп торды һәм йөри башлады. Аллаһыны мактый-мактый сикерә-сикерә алар белән бергә Аллаһы йортына керде. Бар халык бу кешенең йөрүен һәм Аллаһыны мактауын күрде. Кешеләр аның матур капка янында хәйер сорашып утырган әдәм икәнен таныдылар. Аның белән булган хәлгә хәйран калып бик гаҗәпләнделәр. Әлеге савыккан кеше Питер белән Яхьяны җибәрмичә тотып торган вакытта бик нык гаҗәпләнгән халык Сөләймән әйваны дип аталган залга йөгереп кирип, алар янына җыелды. Питер моны күреп халыкка:
«Исраил ирләре, нигә моңа гаҗәпләнәсез?»
диде.
«Ник безгә текәлеп карап торасыз? Әллә без үзебезнең кудрәтебез яки диндарлыгыбыз белән аны савыктырган дип уйлыйсызмы? Ибраһимның, Исхакның һәм Якубның Аллаһысы, безнең аталарыбызның Аллаһысы, үзенең хезмәтчесе Гайсәне шөһрәтле итте, ә сез аны тотып бирдегез, һәм Пилат, аны азат итәргә уйлаганда, Пилат алдында аңардан баш тарттыгыз. Сез изге һәм хак заттан ваз кичтегез, һәм кеше үтерүшене иреккә чыгарырга сорадыгыз. Сез тормышны бар итүшене үтердегез, әммә Аллаһы аны үледән терелтте. Без моның шаһитләре. Һәммәгез күргәнчә, аның исеменә ышану аркылы, аның исеменең көче сез күреп белгән бу кешене куәтләндерде, аны Гайса аркылы килгән иман савыктырды»,
диде Питер.
«Хәйер, туганнар, мин беләм, сез моны башлыкларыгыз кебек үк белмичә эшләдегез. Аллаһы үз мәсихінің ғазап шигәшәге турында барлық пәйгамбәрләр аша алдан әйткән хәбәрен шулай тормышка ашырды. Ә сез гынахларыгыз кишерилсен өчен тәүбә итегез һәм Аллаһыга таба борылыгыз. Шулай эшләсәгез, Раббыдан юанычлы заманнар килер. Ул сезгә алдан билгеләнгән мәсихне, Гайсәне җибәрер. Аллаһы үзенең изге пәйгамбәрләре аша борынгыдан сөйләгән барлык сүзләр гамәлгә ашканчы Гайса күктә калырга тиеш. Муса әйткән: "Раббы Аллаһыгыз туганнарыгыз арасыннан сезгә минем кебек пәйгамбәр күтәрәчәк. Ул сезгә нәрсә генә сөйләсә дә, сез һәммәсен тыңларга тиешсез. Бу пәйгамбәрнең сүзен тыңламаган һәр кеше Аллаһы халкы арасыннан юк ителәчәк. Шамуилдән башлап барлык пәйгамбәрләр бу көннәр хакында алдан хәбәр иттеләр. Сез пәйгамбәрләрнең варислары. Аллаһы Ибраһимга: "Җир өстендә барлык кабиләләр синең нәселең аша фатиха алачак" дип әйтеп, аталарыгызга васият кылды. Сез шушы васиятның мирасын кабул итүчеләр. Аллаһы сезнең һәр кайсыгызны яман эшләрегездән кире кайтарырга һәм фатиха бирергә тели. Шуның өчен ул үзенең хезмәтчесен күтәрде һәм аны иң элек сезгә җибәрде.
4-нче бүлек. Питер белән Яхьяның халыкны өйрәтүләренә Гайсаның үледән терелүен мисал итеп, үлеләрнең тереләчәге турында вагыз сөйләүләренә ачулары килгән руханилар, саддукилар һәм Аллаһы йортында тәртип саклаучылар башлыгы рәсүлләр халыкка сөйләп торган вакытта килеп, аларны кулга алдылар. Инде киш булганлыктан, иртәгәсе көнгә кадәр аларны сак астына тапшырдылар. Рәсүлләр сөйләгән вагызны тыңлаучыларның күбесе иман китерде. Иман китерүче ирләрнең саны 5000 чамасы иде. Икенче көнне Иерусалимдә яһүдләрнең башлыклары, аксакаллар һәм канунчылар җыелды. Иң баш рухани Ханнас, Каяфас, Яхья Искәндәр һәм иң баш руханиның гаиләсеннән булган башкалар да шунда иделәр. Питер белән Яхьяны уртага бастырып алардан:
"Сез бу сауыктыруны нинди кудрат белән яки нинди исем белән эшләдегез?"
дип сорадылар. Шул вакыт Питер изге рух белән сугарылып аларга:
"Халык башлыклары, аксакаллар",
диде.
"Авыру кешегә күрсәтелгән яхшылык турында һәм аның ничек сауыктырылуы хакында бүген бездән җавап таләп итәләр икән. Сезнең һәммәгезгә һәм бөтен Исраил халкына мәгълүм булсын. Сезнең каршыгызда басып торган адам Гайса Мәсих исеме белән, сез хашка кадаклаткан, Аллаһы тарафыннан үледән терелтелгән Насаралы Гайса Мәсих исеме белән савыктырылды. Изге язмада әйтелгәнчә, Гайса ул сез төзүчеләр кире каккан, ләкин иң мөһим булып чыккан нигез ташы. Башка бер кемдә дә котылу юлы юк. Җир йөзендә кешеләргә бирелгән исемнәр арасында без коткарыла алырдай башка исем юк",
диде Питер. Белемнәре дә булмаган бу гап-гади кешеләрнең Питер белән Яхьяның кыюлыгын күреп, киңәшмәдә утыручылар бик гаҗәпләнделәр. Аларның Гайса белән бергә йөргән кешеләр икәнен хәзер генә аңладылар. Сауыккан кешенең дә алар белән торуын күргәч, каршы сүз әйтә алмадылар һәм аларга киңәшмәдән чыгып торырга әмер бирделәр.
"Бу кешеләр белән нәрсә эшләргә? Алар кылган бу могҗизалы галәмәт Иерусалимдә яшәүчеләрнең һәммәсенә билгеле, һәм без аның тәгаенлеген инкар итә алмыйбыз.
Әмма бу хакта халык арасында артык сүз таралмасын өчен, аларны катгый рәвештә кисәтик. Бу исем турында бер кайчанда кешеләргә сөйләмәсеннәр",
дип үзара киңәшләштеләр. Аларны чакырып керттеләр һәм Гайса хакында һич нәрсә сөйләмәскә һәм өйрәтмәскә әмер бирделәр. Әмма Питер белән Яхья:
"Үзегез уйлап карагыз. Аллаһының сүзен тыңлауга караганда, сезнең сүзне күбрәк тыңлау Аллаһы каршында дөрес булырмы икән?
Без күргәннәребез һәм ишеткәннәребез турында сөйләми булдыра алмыйбыз",
дип җавап бирделәр. Тегеләр исә Жаза берерлік сәбәп таба алмайша, тағын бір тапқыр янап, Петр белән Яхьяны шығарып жібәрділәр. Чөнки булған хәл өчен һәммәсе Аллаһыны данлы иде. Сауығу мөгъҗизасын татыган теге кеше 40 яшьтән узган иде инде. Азат ителгәннән соң Петр белән Яхья иптәшләр янына килеп, баш руханилар һәм аксакаллар әйткән сүзләрне сөйләп бирделәр. Иман итүчеләр исә, моны ишеткәч, бердәм рәвештә кер тавыш белән Аллаһыга дуа кылдылар.
Хөкемдарыбыз, син күкне, җирне, диңгезне һәм алардагы барлык нәрсәләрне барлыкка китерүче. Син үзеңнең хезмәтчең һәм безнең атабыз Давыт аркылы изге рух аша әйттең. Ни өчен милләтләр котырына, халыклар ният итә юкка гына, җирдәге патшалар каршы чыктылар, башлыклар бергә җыелып, Раббыга һәм аның мәсихенә каршы кузгалдылар. Чынлап та, Херут һәм Понтий Пилат, мәҗүсиләр һәм Исраил халкы белән бергә син май сөрткән изге хезмәтчең Гайсәгә каршы синең кудрәтең һәм ихтиярың белән булачагы алдан билгеләнгән эшләрне гамәлгә кую өчен бу шәһәргә җыелдылар. Хәзер Раббыбыз, аларның янауларын ишет һәм кулларыңа синең сүзеңне зур кыюлык белән сөйләргә көч бир. Кулыңны сус һәм изге хезмәтчең Гайса исеме белән савыктыр. Галәмәтләр һәм могҗизалар күрсәт.
Дуга кылганнан соң алар булган урын селкенеп китте. Һәм барысы да изге рух белән сугарылдылар. Шушы хәлдән соң иман итүчеләр Аллаһы сүзен кыюлык белән сөйли башладылар. Барлык иман итүчеләр йөрәкләре һәм күңелләре белән бердәй булдылар. Берсе дә үз милкен минеке дип әйтмәде. Һәр нәрсә уртак иде. Рәсүлләр исә бөек көч белән Гайса Раббының яңадан терелеп торуына шаһитлык кылдылар. Һәм Аллаһ аларның һәммәсенә үзенең мәрхәмәтен мул итеп биреп торды. Иман итүчеләр арасында беркем дә мохтаҗ булмады. Чөнки җирләре яки йортлары булганнар аларны сатып, акчасын рәсүлләр карамагына тапшыралар иде. Һәр кемгә хаҗәтенә карап бирелә иде. Мәсәлән, рәсүлләр Барнаб дип йөрткән, ягъни Юаныш улы, Кипрда туган Йосеф исемле бер левилинең үз җире бар иде. Ул җирен сатып акчасын рәсүлләргә китереп бирде. 5-нче бүлек. Ханани атлы берәү үзенең хатыны Сапфира белән бергә милкен сатып, сатудан чыккан акчаның бер өлешен хатыны белән сөйләшеп яшереп калдырды. Ә калганын рәсүлләргә китереп бирде. Әмма Питер:
«Ханани, ни өчен син шайтанга йөрәгең белән идарә итәргә ирек бирдең? Хәтта акчаның бер өлешен яшереп калдырып, изге рухка ялганларга уйлагансың»,
диде.
«Сатмаган хәлдә ул милек синеке булып калачак иде түгелме соң? Сатканнан соң акчасы синең карамагыңда түгел идеме? Ни өчен син шундый ниятне йөрәгеңә керттең? Син кешеләргә түгел, ә Аллаһыга ялганладың».
Шушы сүзләрдән соң Ханани җан биреп идәнгә ауды. Бу хәл турында ишеткән кешеләр куркып калдылар. Хананиның үле гәүдәсен егетләр кәфенгә тереп алып чыгып киттеләр һәм күмделәр. 3 сәгать чамасы үткәннән соң аның хатыны да килде. Ул булган хәлне белми иде әле. Питер исә аңардан:
«Әйт әле миңа, җирегезне шушы бәягә саттыгызмы?»
дип сорады. Хатын аңа:
«Әйе, шушы бәягә»,
дип җавап бирде. Әмма Питер:
«Димәк, сез Раббының рухын сынап карарга сүз беркеттегез. Менә иреңне күмгән кешеләр ишектән кереп киләләр. Алар сине дә алып чыгачаклар»,
диде. Хатын шундук җан биреп идәнгә йыгылды. Егетләр кергәч, аның үлгән булуын күрделәр һәм алып чыгып, ире янына күмеп куйдылар. Иман итүчләрне һәм бу хәбәрне ишетүчләрнең барысын көчле курку биләп алды. Рәсүлләр кулы белән халык арасында күп галәмәтләр һәм могҗизалар кылынды. Иман итүчләре бердәм рәвештә Сөләймән айванында очрашып тордылар. Халык аларны хөрмәт итте, ләкин беркем үзе килеп иман итүчләргә кушылырга басмады. Шулай да бик күп иратлар һәм хатын-кызлар Раббыга иман китерделәр, һәм аларның саны арта барды. Питер үтеп барганда, һич булмаса аның күләгәсе генә булса да төшсен иде дигән теләк белән ауруларны урамнарга чыгарып, ятакларга һәм түшәкләргә салдылар. Иерусалимга якын тирәдәге шәһәрләрдән бик күп халык килә иде. Алар алып килгән сырхаулар һәм шакшы рухлардан газап чигүчләрнең барысы да савыкты. Иң баш рухани һәм аның барлык тарафдарлары, ягъни саддукилар төркемендәгеләр көнләшеп, рәсүлләрне кулга алдылар һәм халык зинданына ябып куйдылар. Әмма төнлә белән Раббының бер фәриштәсе зиндан ишекләрен ачты.
Барыгыз, бу яңа тормыш турында барысында Аллаһы йортында халыкка сөйләгез.
Дип аларны чыгарып җибәрде. Рәсүлләр тыңлаучанлык күрсәтеп, иртә таңнан Аллаһы йортына килделәр һәм өйрәтә башладылар. Ә иң баш рухани һәм аның ярдәмчеләре Исраил халкының аксакалларын чакырып, югары киңәшмә җыйдылар. Рәсүлләрне алып килү өчен тәртип саклаучыларны зинданга җибәрделәр. Әмма хезмәтчеләр зинданда аларны тапмыйча кире кайттылар.
Без килгәндә зиндан ышанычлы бикләнгән, ишекләр янында сакчылар басып тора иде. Әмма ишекләрне ачып эшкә кергәч, беркемне дә тапмадык,
диделәр алар. Аллаһы йортында тәртип саклаучылар башлыгы һәм баш руханилар моны ишеткәч, тагын нәрсә булыр икән инде дип аптырашта калдылар. Шул арада берәү килеп:
"Әнә карагыз, сез зинданга утырткан кешеләр Аллаһы йортында халыкны йөрәтә",
дип әйтте. Шуннан соң тәртип саклаучылар белән аларның башлыклары шунда барып, халык таш ата башлар дип курыкканга күрә, кеч кулланмыйча гына рәсүлләрне алып килделәр. Килеп җиткәч, аларны киңәшмә алдына бастырдылар һәм иң баш рухани:
"Без сезгә бу исем турында өйрәтмәскә дип катгый рәвештә әйткән идек түгелме? Ә сез үзегезнең тәгълиматыгызны бөтен Иерусалимга тараттыгыз. Һәм ул кешенең түгелгән канында безне гаепләргә теләп ашкынасыз",
диде. Питер һәм башка рәсүлләр исә:
"Без кешеләргә караганда күбрәк Аллаһыга итәгатьле булырга тиешбез. Аталарыбызның Аллаһысы сез агачка кадаклатып үтергән Гайсәне үледән терелтте. Исраилгә тәүбә итү һәм гынахлары кичерелү мөмкинлеген бирү өчен Аллаһы аны хаким һәм коткаручы итеп үзенең уң ягына күтәрде. Без бу эшләрнең шаһитләре һәм шулай ук Аллаһы үзенә итәгат итүчеләргә биргән изге рух та бу эшләргә шаһит",
дип җавап бирделәр. Моны ишеткәч, киңәшмә әгъзалары бик ярсыдылар һәм рәсүлләрне үтерергә теләделәр. Шул вакыт бөтен халык тарафыннан мөхтәрәм канунчы Гамәлил атлы бер фарисей урыныннан торып басты һәм рәсүлләрне аз гына вакытка чыгарып торырга әмер бирде. Рәсүлләр чыгып киткәч:
"Исраил ирләре",
дип сүз башлады Гамәлил,
"бу кешеләр белән нәрсә эшләячәгегезне яхшырак итеп уйлагыз. Моннан элегрәк үзен бик бөек итеп күрсәтергә тырышучы Тәүдәс дигән кеше бар иде. Аңа 400-гә якын кеше иярде. Әмма ул үтерелү белән аңа иярүчеләр төркеме юкка чыкты. Шуннан соң сан алу көннәрендә Галилеяле Яһуд пәйда булды һәм күпмедер халыкны фетнәгә котыртты. Әмма ул һәлак булганнан соң аңа ияргән халык та таралды. Шуңа күрә хәзер сезгә әйтәм, бу кешеләргә тимәгез. Аларны җибәрегез. Чөнки бу ният һәм бу эш кешеләрдән булса, ул юкка чыгачак. Ә инде Аллаһыдан булса, сез аны юкка чыгара алмаячаксыз. Аллаһыга каршы көрәшүчеләр була күрмәгез",
диде ул. Аксакаллар аның сүзенә колак салдылар. Рәсүлләрне чакырып керттеләр һәм кыйнаганнан соң Гайса исеме хакында өйрәтмәскә буйырып, аларны иреккә җибәрделәр. Рәсүлләр исә Гайса исеме өчен кимсетелүгә лайык булганнарына шатланып, киңәшмәдән чыгып киттеләр. Һәр көн Аллаһы йортында һәм өйләрдә яхшы хәбәрне, Гайсәнең Мәсих икәнлеге хакында сөйләүләрен һәм өйрәтүләрен дәвам иттеләр. 6-нчы бүлек. Шәкертләрнең саны арта барган шул көннәрдә грек яһудләре көндәлек ризыкны бүлгән вакытта үзләренең тул хатыннарын исәпкә алмыйлар дип җирле яһудләрдән ризасызлык белдерделәр. Шуңа күрә 12 рәсүл барлык шәкертләрне җыеп,
без ризык булу белән шөгыльләнеп, Аллаһы сүзенә игътибарны киметергә тиеш түгелбез,
диделәр.
Шулай булгач туганнар, үз арагыздан рух һәм зирәклек белән тулы булган 7 кешене сайлап алыгыз. Без аларны шушы эшкә куярбыз, ә безнең төп эшебез дуа кылу һәм сүз белән хезмәт итү булыр.
Бу тәкъдим барысына да ошады. Иман һәм изге рух белән тулы булган Стефанны, шулай Филиппны, Прохорны, Никанурны, Тимонны, Парминны һәм Яһуд диненә мәҗүсилектән кабул ителгән Антиохияле Нюкалейне сайладылар. Аларны рәсүлләр алдына бастырдылар. Рәсүлләр аларның башларына кулларын куеп дуа кылдылар. Шулай итеп Аллаһа сүзе киң таралды. Иерусалимдә шәкертләр саны күп артты, руханиларның да бик күбесе итагатьлек белән иман итте. Ә мәрхәмәт һәм кудрәт белән тулы булган Стефан исә халык арасында бөек могҗизалар һәм галәмәтләр кылды. Шулай бер вакыт азат ителгәннәр гыйбадәтханәсе дип аталган гыйбадәтханәнең Куринидән һәм Искәндәриядән, шулай ук Киликия һәм Асия өлкәләренә булган кайбер агзалары Стефан белән бәхәскә керделәр. Әмма аның сүзләрендәге зирәклеккә һәм рухка каршы тора алмадылар. Шуннан соң алар кайберәүләргә:
"Без аның Мусага һәм Аллаһыга каршы көфер сөйләгәнен ишеттек"
дип кутқы салдылар. Халыкны, аксакалларны һәм канунчыларны Стефанга каршы кутыртып, һөҗүм итеп аны тоттылар һәм югары киңәшмәгә алып киттеләр. Алар киңәшмәдә ялган шаһитләргә сүз бирделәр. Ә тегеләре исә:
"Бу кеше шушы изге урынга һәм канунга каршы көфер сөйләүдән туктамый"
диделәр.
"Без аның Насаралы гайса бу урыны җимерәчәк һәм Муса безгә биргән йолаларны үзгәртәчәк" дигәнен ишеттек.
Киңәшмәдә утыручы барлык кешеләр Стефангә карадылар. Аның йөзе фәрештәнеке кебек иде. 7-нче бүлек. Иң баш рухани Стефаннан:
"Бу гаепләүләр дөресме?"
дип сорады.
"Туганнар һәм аксакаллар"
дип сүзен башлады Стефан.
"Тыңлагыз. Атабыз Ибраһим Харан шәһәренә күчеп килгәнче Месопотамияда аңа шөһрәтле Аллаһы күренгән. Һәм үзең яши торган җирне һәм туганнарыңны калдыр, һәм мин күрсәтәчәк җиргә кит" дигән. Шуннан соң Ибраһим халдайлыларның биләмәләреннән чыгып Харанга күчеп килгән. Атасы вафат булганнан соң Аллаһ аны хәзер сез яши торган менә шушы якларга күчергән. Монда аның үзенә аз гына да биләмә бирмәгән, ләкин аңа һәм аның киләчәк буыннарына бу җирне бирергә вәгъдә иткән. Ул вакытта Ибраһимның баласы да булмаган. Аллаһ аңа: "Синең киләчәк буыннарың чит җирдә килмешәк булачаклар. 400 ел буена коллыкта изелеп яшәячәкләр. Әмма мин аларны коллыкта тотачак халыкны хөкем итәчәкмен. Шуннан соң алар ул илдән чыгачаклар һәм шушы җирдә миңа хезмәт итәчәкләр" дигән. Аллаһы Ибраһим атабыз белән килешү төзегән һәм шул килешүнең билгесе итеп сөннәткә утырту йоласын биргән. Шулай итеп Исхак туганнан соң 8-нче көнне атасы Ибраһим аны сөннәткә утырткан. Шулай ук итеп Исхак Якубны, ә Якуб булачак 12 ырук башлыгын сөннәтләгән. Ырук башлыклары көнләшеп Йосыфны Мисырга сатып җибәргәннәр. Әмма Аллаһы аның белән булган, аны барлык хәсрәтләрдән коткарган. Йосыфны зирәк акыллы итеп Аллаһы аңа Мисыр патшасы булган Фиргаунның яхшы мөнәсәбәтен яуларга мөмкинлек биргән. Фиргаун исә аны Мисырга һәм үзенең сарайына идарәче итеп билгеләгән. Бөтен Мисыр һәм Канган җиренә зур михнәт, ашлык килгән. Һәм безнең аталарыбыз ризык таба алмаганнар. Якуб Мисырда ашлык барлыгын ишеткәч, ул илгә безнең аталарыбызны беренче тапкыр җибәргән. Ә алар икенче тапкыр килгәч, Йосыф ир туганнарына үзенең кем икәнлеген ашкан. һәм Фирғавен Юсуфның нәсіле турында шул вақытта білген. Юсуф хәбәр җибәреп, үзенең атасы Якубны һәм бөтен гаиләсен 71 җанны үз янына чакырып китергән. Якуб Мисырга күчеп килгән һәм үзе дә безнең аталарыбыз да үлгәнче шунда яшәгәннәр. Үлгәч, аларны Шәһәм шәһәренә алып килеп, анда яшәүче Хамур улларыннан кимеш түләп, Ибраһим сатып алган кабергә күмгәннәр. Ибраһимга Аллаһы биргән вәгъдәнең гамәлгә ашу вакыты якынлашкан саен, Мисырда безнең халык саны арта барган. Юсуфны белмәгән башка бер патша хакимлек итә башлаган. Ул патша безнең нәсилгә карата бик мәкерле булган, халкыбызны юк итәргә теләгән. Бер генә яңа туганнар асы да исән калмасын өчен аталарыбызны балаларын ташларга мәҗбүр иткән. Шул вакытта Муса туган. Ул бик күркәм бала булган. Аны 3 ай буе үз атасы өендә тәрбияли алганнар. Ә чыгарып ташланганнан соң Мусаны Фиргаун кызы тапкан һәм үз улыдай күреп тәрбияләгән. Муса мисырлыларның барлык гыйлемнәрен өйрәнгән, сүздә дә, эштә дә куәтле булган. 40 яш тулгач, аның күңелендә үз туганнары, Исраиллеләр янына барып килү теләге туган. Алар янында булган чакта бер мисырлының Исраиллене рәнҗетүен күргән һәм мисырлыны үтереп, кыйналган кеше өчен үч алган. Аллаһы минем аркылы аларга катылу бирәчәген туганнарым аңларлар, дип уйлаган Муса. Ләкин алар аңламаганнар. Икенче көнне ике Исраиллинең сугышканын күреп, ул алар янына килгән. Аларны татулаштырырга теләп, сез туганнар бит, нигә бер-берегезне кыйныйсыз дигән. Әмма үзенең иптәшен рәнҗетүче Мусаны этеп җибәреп, сине безнең өстән башлык һәм хөкем кылучы итеп кем билгеләде? Кичә Мисырлыны үтергән кебек, әллә мине дә үтергә телисеңме дигән. Муса бу сүзләрне ишеткәннән соң качып киткән һәм Мидян җирендә килмешәк булып яши башлаган. Анда аның ике улы туган. 40 ел үткәч, Синай тавы шүлендә янып торучы күгән куагының ялкынында аңа бер фәрештә күренгән. Муса моны күреп бик гаҗәпләнгән. Ә инде карарга дип якынрак килгәч, Раббының: «Мин синең аталарың табынган Аллаһы, мин Ибраһим, Исхак һәм Якуб Аллаһысы» дигән авазын ишеткән. Муса куркуыннан калтыранып, күтәрелеп карарга да батырчылык итә алмаган. Раббы аңа: «Аяк киемеңне сал, чөнки син басып торган җир изге урын. Мин халкымның Мисырда җәберләнүен күрдем. Әйе, мин моны күрдем. Халкымның сыкрануын ишеттем һәм аны азат итү өчен иңдем. Юлга чык. Мин сине Мисырга җибәрәм» дигән. «Сине безгә башлык һәм хөкем кылучы итеп кем билгеләде» дип, Исраиллеләр кире каккан шул Мусаны Аллаһы күгән куагында күренгән фәрештә аркылы башлык һәм азат итүче итеп җибәргән. Мисыр җирләрендә, Кызыл диңгездә һәм 40 ел буена шүлләрдә могҗизалар, галәмәтләр күрсәтеп, аларны Мисырдан ул алып чыккан. Исраил халкына: «Аллаһы сезгә туганнарыгыз арасыннан минем кебек пәйгамбәр күтәрәчәк» дип әйтүче дә шул Муса. Синай тауында фәрештә әйткән сүзләрне шүлдә җыелган халыкка нәкъ менә ул җиткергән. Безгә тапшыру өчен тере сүзләрне кабул итеп ул алган. Безнең аталарыбыз Муса әйткәнне тыңламыйча кабат Мисырга китәргә теләгәннәр. Харунга: «Юлыбызда безне алып барачак илаһлар яса. Чөнки безне Мисырдан алып чыккан Муса белән нәрсә булганын да белмибез» дигәннәр. Шул көннәрдә бозау кыяфәтле пот ясап, шул потка корбан китергәннәр. Һәм үз куллары белән ясаган әйбергә карап күңел ашканнар. Аллаһы исә алардан читкә борылган һәм аларны күктәге йолдызларга хезмәт итәргә калдырган. Пәйгамбәрләрнең язмаларында исә булай дип язылган: Әй, Исраил халқы! 40 йыл буе шүлдә хайваннар суеп миңа құрбан китердегезме? Молох илахның шатырын, Райфан илахығыз йолдызын, табыну ішін үзігіз ясаған шул пытларны сіз күтәріп йөрдегіз. Шуңа күрә мин сізні Бабылдан да арырақ сүргінгә жіберешәкмін. Ата бабаларыбызның шүлдә шахитлік шатыры булған. Ул шатыр Аллаһы Мусаға буйырғанша аңа күрсәтелгән үрнәктә ясалған булған. Безнең ата бабаларыбыз ул шатырны үзләренең аталарыннан кабул итеп алганнар. Алар Яшуа җитәкчелегендә халыкларын Аллаһы куып чыгарган җирне яулап алганнар һәм шатырны шунда куйганнар. Шатыр Давыт патша көннәренә кадәр шул җирдә калган. Давыт Аллаһыга бик ошаган. Ул Якубның Аллаһысына яшәү өчен урын табып бирергә рөхсәт сораган. Ә йортны Аллаһыга Сөләйман салган. Әмма Аллаһы Тәгалә кул белән ясалган корылмаларда яшәми. Пәйгамбәр әйткәнчә, күк минем тәхетем. Ә җир минем аяк астым ди Раббы. Нинди йорт сала аласыз сез миңа? Нинди минем яши торган урыным? Һәммәсендә буларның булдырмадым әллә минем шушы кулларым. Җәт халык. Йөрәкләрегез белән дә, колакларыгыз белән дә сөннәтсез адамнар. Сез аталарыгыз кебек үк изге рухка һәр вакыт каршы киләсез. Сезнең ата-бабаларыгыз эзәрлекләмәгән берәр пәйгамбәр калды микән? Алар хак затның киләчәген алдан хәбәр итүчеләрне үтергәннәр. Ә хәзер сез аның үзенә хыянат иттегез һәм аны үтердегез. Сез фәрештәләр аркылы Аллаһыдан бирелгән канунны кабул итеп алдыгыз. Ләкин аны үтәмәдегез.
Шушы сүзләрне ишеткәч, киңәшмәдә утыручылар ачуларыннан тешләрен шыкырдаттылар. Изге рух белән тулы булган Стефан исә күккә карап Аллаһының шөһрәтен һәм Аллаһының уң ягында торган Гайсаны күрде.
Мин ачылган күкләрне һәм Аллаһының уң ягында басып торучы адам улын күрәм,
диде ул. Әтигеләр колакларын томалап акыра-акыра барысы бергә Стефанга ташландылар. Шәһәрдән алып чыгып аңа ташлар ата башладылар. Шаһитләр исә үзләренең киемнәрен Шаул исемле бер яшь егет янына куеп тордылар. Алар ташлар аткан вакытта Стефан дога кылып:
«Раббым Гайса, минем рухымны кабул ит!»
дип тезләренә йыгылып көчле тавыш белән:
«Раббым, бу эшне аларга гынаһ дип санама!»
диде һәм җан бирде. 8-нче бүлек. Шаул исә бу үтерүне хуплады. Шул көннәрдә Иерусалимдагы мәсихчеләрне нык зәрлекли башладылар. Һәм рәсүлләрдән башкалар барысы да Яһудияның һәм Самарияның төрле урыннарына таралдылар. Аллаһыга бирелгән кешеләр Стефанны күмеп куйдылар һәм аның өчен бик нык кайгырып йыладылар. Ә Шаул мәсихчеләр бердәмлеген казаплый башлады. Идән игә йөрде, иратларны һәм хатын-кызларны сөйрәп алып чыгып, зинданга япты. Таралышкан мәсихчеләр кайда гына булсалар да вагыз сөйләп йөрделәр. Филипп Самария шәһәренә барып, шәһәр халкына мәсих турында сөйләде. Филипп кылган галәмәтләр турында ишеткәнгә һәм ул галәмәтләрне үз күзләре белән күргәнгә күрә, күп халык ул сөйләгән сүзләрне бергәләп диккәт белән тыңлады. Күп кешеләрдән шакшы рухлар көчле тавыш белән акырып чыктылар. Паралишланган һәм аксак булган күп кешеләр савыкты. Шәһәр халкы бу эшләргә бик куанды. Ул шәһәрдә күпмедер вакыт сихерчелек итеп, Самария халкын хәйран калдырган, үзен бик дип саный торган Шимон исемле бер кеше бар иде. Кешесе дә, олысы да барчасы аңа диккәт итә иде.
«Бу кеше бийек дип аталган илаһи кудрәт!»
дип әйтәләр иде аның хакында. Ул аларны шактый вакыт үзенең сихерләре белән шаккатырып торганлыктан, кешеләр аны тыңлыйлар иде. Әммә Аллаһы патшалыгы һәм Гайса исеме хакында Филипп сөйләгән яхшы хәбәргә ышангач, ирләр дә, хатыннар да суга чумдырылу юласын үттеләр. Шимон үзе дә иман китерде һәм суга чумдырылды. Ул Филипп яныннан бер адымга да китмәде. Аның зур галәмәтләр һәм кыдрәтле эшләр кылуын күреп, шиксез хәйран калды. Иерусалимдә булган рәсүлләр Самариялыларның Аллаһы сүзен кабул итүләрен ишетеп, Питер белән Яхьяны алар янына җибәрделәр. Питер белән Яхья Самариягә килгәч, андагылар изге рухны кабул итсеннәр өчен дуа кылдылар. Чөнки алар инде Раббы Гайса исеменә суга чумдырылган, ләкин берсенә дә әле изге рух иңмәгән була. Шуннан соң Питер белән Яхья Самариялыларның башларына кулларын куйдылар һәм тегеләр изге рухны кабул иттеләр. Шимон исә рухның рәсүлләр кулларын куйганнан соң бирелгәнен күреп, аларга акча тәкъдим итте.
Мин кулымны башына куйган һәр кеше изге рухны ала алсын өчен миңа да шундый вакалат бирегезче,
диде ул. Әммә Питер аңа:
"Әгәр Аллаһы бүләген акчага сатып алырга мөмкин дип уйлыйсың икән, акчаларың белән бергә һәлак булырсың",
диде.
"Син бу эштә катнаша алмыйсың. Чөнки Аллаһы каршында синең күңелең чиста түгел. Шуңа күрә үзеңнең бу явызлыгыңнан тәүбә ит һәм Раббыга дуа кыл. Бәлки йөрәгеңдәге уен кичерелер. Чөнки синең ачы көнчелек белән тулганлыгыңны һәм гынах багауларында икәнлегеңне күрәм.
Сез әйткәннәрнең берсе дә минем белән була күрмәсен өчен Раббыга дуа кылыгыз",
дип җавап бирде Шимон. Питер белән Яхья Раббы сүзен аңлатып вагаз иткәннән соң кире Иерусалимга киттеләр. Юл уңайыннан Самарияның күп кенә авылларында яхшы хәбәрне игълан иттеләр. Раббының бер фәрештәсе Филиппкә:
"Тор да көньякка таба, Иерусалимнан Газага илтә торган юлга бар",
диде. Ул юл шул аша уза иде. Филипп шул юлга чыкты һәм Аллаһыга табыну өчен Иерусалимга килгән Хәбәш кешесенең иленә кайтып баруын күрде. Ул кеше сарай хезмәтчесе, Хәбәшстан патшасы Кендәки хатынның бөтен хәзинәсен саклаучы югары дәрәҗәле түрә иде. Хәбәш үзенең арбасында Ишагыя пәйгамбәр китабын укып утыра иде. Рух Филиппкә:
"Арбага якынрак кил",
диде. Филипп арба янына йөгерде. Һәм Хәбәшнең Ишагыя пәйгамбәр язган китапны укуын ишетте.
"Укыганыңны аңлыйсыңмы?"
дип сорады ул аннан.
"Берәр кеше төшендермәсә, ничек итеп аңлыйм?"
диде ул һәм Филиппка үзе янына утырырга тәкъдим итте. Хәбәш изге язманың шушы урынын укый иде.
"Ул сарык кебек суярга китерелде. Йонын кырпучы алдында тавышсыз торган бәрән кебек авызын да ачмады. Ул кимсетелде, әдел хөкемнән мәхрүм булды. Аның нәселе турында кем әйтә алыр? Аның тормышы җирдән алынды бит".
Түрә исә Филипптән:
"Зинһар өчен әйтче миңа, монда пәйгамбәр кем хакында сөйли? Үзе хакындамы? Әллә башка берәү турындамы?"
дип сорады. Филипп аңа Гайса хакындагы яхшы хәбәрне шул урыннан башлап сөйләп бирде. Шулай бара торгач, алар су янына килеп җиттеләр.
"Менә бит, монда су бар. Чумдырылырга миңа нәрсә камышаулый?"
диде Хәбәш.
"Чын күңелеңнән иман итсәң, мөмкин",
диде Филипп.
"Гайса Мәсихнең Аллаһы улы икәнлегенә иман китерәм",
диде Хәбәш. Ул арбаны туктатырга кушты. Алар Филипп белән суга керделәр һәм Филипп аны суга чумдырып алды. Алар судан чыккач, Хәбәшкә изге рух инде. Филиппны Раббының бер фәрештәсе алып китте. Һәм түрә аны бүтән күрмәде. Хәбәш шатланып юлын дәвам итте. Ә Филипп Азут шәһәрендә пәйдә булды. Ул Кайсариягә килеп җиткәнче шәһәрләрдә яхшы хәбәрне вагазлап йөрде. 9-нчы бүлек. Шаул исә һаман да Раббының шәкертләрен үтерергә теләп аларга яны иде. Ул иң баш руханидан Гайса юлыннан баручы иратларны да хатын-кызларны да кулга алу һәм Иерусалимга алып килү вакаләтен бирә торган хат сорап алды. Хат Дәмәшык ғибәдәтханәләре өчен иде. Юлда барганда, инде Дәмәшыкка якынлашып килгән вакытта, кинет Шаулның тире яғы күктен түшкен яқтылықтан балқып кетті. Ол жерге йығылды һәм:
«Шаул, Шаул, неге син мені әзерліклейсің?»
деген тауыш ишетті.
«Син кім, әфендім?»
деп сұрады Шаул.
«Мен син әзерліклей тұрған ғайса»,
деп жауап берді тауыш.
«Тұр да шәһәргә бар. Нәрсәшләргә кирәклеге хақында анда сиңа әйтелер».
Шаул белән бергә булган кешеләр тауыштынсыз басып торалар иде. Чөнки алар әлеге тавышны ишеттеләр, әмма һеч кемне күрмәделәр. Шаул җирдән торды, күзләрен ачты, ләкин бер кемне дә күрә алмады. Шуңа күрә Дәмәшкка аны җитәкләп алып килделәр. Өч көн буе аның күзләре күрмәде. Һәм ул ашамады да, эчмәде дә. Дәмәшкта Хананы исемле бер шәкерт бар иде. Илаһи күренештә Рабба аңа:
«Ханани!»
деп индәште.
«Әйе, Раббым!»
диде ул.
«Туры урам дип аталган урамга бар. Яһуд яши торган йортка кирип, Шаул исемле тарсланы сора. Ул хәзер дуа кыла. Ул илаһи күренештә Ханани исемле берәүнең үзе янына килүен һәм күзләре янә күрә башласын өчен Хананиның аның үстенә кулларын куюын күрде»,
диде аңа Раббы.
«Раббым, мин күп кешеләрдән ул адамның Иерусалимдә синең изгеләреңә күрсәткән күпме явызлыклары турында ишеттем. Сиңа табынучыларның барсын монда да кулга алырга аның баш руханилардан вәкаләте бар»,
диде Ханани. Әмма Раббаңа:
«Кузгал, чөнки мин аны шит халыкларга һәм патшаларга, шулай ук Исраил халкына минем турыда шаһитлек бирү өчен үземнең корал итеп сайладым. Үземнең исемем хакына аның күпме газап шигәргә тиешлеген мин аңа күрсәтермен»,
диде. Һәм Ханани шул йортка килеп, Шаул өстенә кулларын куйды.
«Шаул туган, күзләрең күрә башласын өчен һәм сине изге рух белән сугарырга дип Раббы сиңа юлда күренгән Гайса мине синең яныңа җибәрде»,
диде Ханани. Шундук күзләрен каплап торган тәңкәләр кыйылып төшкәндәй, Шаул тагын күрә башлады. Ул урыныннан торды һәм суга чумдырылу йоласын үтте. Башап алганнан соң аңа янә көч керде. Шаул берничә көн шәкертләр белән бергә Дәмәшкта булды. Ул шундук Гайса Аллаһы улы дип гыйбадәтханәләрдә вагыз сөйләп йөри башлады. Аның сөйләгәнен ишеткән бар кеше хәйран калып:
«Иерусалимдә шул кешегә табынучыларны юкка чыгарырга тырышкан кеше түгелме соң? Мұнда да олаларны қолға алып, баш руханиларға тапшыру үшін келмәді мекен»,
дидилер. Ә Шаул қыдыретленгеннен қыдыретленді. Ғайсаның мәсих икәнлеген исбат итеп еріп, Дәмәшкта яшаучы яһудләрне аптырашқа түшірді. Шақтый күп вақыт өткәш, яһудләр аны үтерергә сүз қойыштылар. Алар аны үтеру үшін күні-түні шәһәр қапқаларын күзәтеп тұрдылар. Әммә Шаул аларның бу ниетін біліп алды. Шәкертләр аны төнлә белән кәрзингә утыртып, шәһәр дивары аркылы төшерделәр. Иерусалимгә килгәч, Шаул шәкертләр белән бергә булырга тырышты. Әмма барысы да аннан курыктылар. Аның Гайса шәкерте булуына ышанмадылар. Барнаб исә Шаулны рәсүлләр янына алып килде һәм аның юлда Раббыны күрүен, Раббының аңа нәрсәләр әйтүен, аның Дәмәшкта Гайса исеме хакында кыюлык белән вагыз әйткәнен аларга сөйләп бирде. Шаул шәкертләр белән калды һәм Иерусалимдә Раббы исеме хакында кыю рәвештә вагызлап йөрде. Шулай ук ул грек яһүдләре белән күп тапкырлар очрашып сөйләште, бәхәсләште. Ә алар аны үтерергә тырыштылар. Имандашлар бу хакта белеп алгач, аны Кайсарияга озаттылар. Аннан Тарысқа җибәрделәр. Бөтен Яһудиядә, Галилеядә һәм Самариядә иман итүчеләр бердәмлеге өчен тыныч заманнар килде. Бердәмлек ныгыды, Раббыга карата тирән хөрмәт белән йөрде. Изге рухның дәртләндерүе астында иман итүчеләрнең саны арта барды. Питер исә бик күп җирләрдә булганнан соң Аллаһының Люддәдә яшәүче изге кешеләр янына килде. Анда ул 8 ел буе авырып ятучы, паралич суккан Айнияс исемле бер кешене күрде.
«Айнияс, сине Гайса Мәсих сауықтыра»,
ятағыңнан тұр!»
Диді аңа Питер. Ол кіші шундуқ тұрды. Лүддәді әм Шарунда яшаушы бар халық сауыққан кішіні көріп Раббыға иман кетірділер. Яху шәһәрендә Табита грек тілінде Дүркәс исемле иман итүче бер хатын бар иде. Ул һәр вакыт яхшы эшләр кыла, фәкыйрьләргә ярдәм итә иде. Шул көннәрдә ул хатын авырып вафат булды. Аны юып, югары каттагы бер бүлмәгә урнаштырдылар. Лүддә Яфуга якын булганлыктан, шәкертләр Питерның анда икәнен ишеттеләр һәм аның үзләре янына тизрәк килүен үтенеп, Питер янына ике кешене җибәрделәр. Питер алар белән бергә Яфуга килде. Һәм аны югары каттагы бүлмәгә алып керделәр. Барлык тол хатыннар Питер янына килеп, йылы-йылы дөркәс теккән күлмәкләрне, киемнәрне күрсәттеләр. Бүлмәдән бөтен кешеләрне чыгарып җибәргәч, Питер тезләнеп дуга кылды һәм мәйткә таба борылып:
"Табита, тор!"
диде. Хатын күзләрен ачты һәм Питерне күргәч, торып утырды. Питер кулын биреп аны тыргызды һәм иман итүчеләрне, тол хатыннарны чакырып, Табитаны алар каршына тере килеш бастырып куйды. Бу хәл бөтен Яфу халкына билгеле булды. Һәм күпләр Раббыга иман китерделәр. Питер Яфуда Шимон исемле күнче йортында шактый вакыт яшәде. 10-нчы бүлек. Кайсариядә Италия полкы дип аталган гаскәрдә юзбашы булып хезмәт итүче Корнели исемле бер кеше бар иде. Ул үзе һәм аның бөтен гаиләсе диндар, тирән хөрмәт белән Аллаһыдан куркучан иде. Ул халыкка күп хәйр садака бирә һәм һәр вакыт Аллаһыга гыйбадәт кыла иде. Бер көнне көндезге эшләр тирәсендә Аллаһының бер фәрештәсе абашык итеп Корнелигә күренде. Фәрештә аның янына килеп:
"Корнели!"
дип индәште. Корнели куркып калды. Аңа күзләрен тикеп:
"Нәрсә, әфәндем?"
диде.
"Синең дуаларыңны һәм хәйерләреңне Аллаһы корбан итеп хәтерендә калдырды. Ул сине искә алды."
дип җавап бирде аңа фәрештә.
"Питер исемле Шимунны алып килергә Яфуга кешеләр җибәр. Ул хәзер күнче Шимун янында кунакта. Аның йорты диңгез буена урнашкан."
Фәрештә киткәч, Корнели хезмәтчеләренең икесен һәм үз гаскәриләреннән диндар булган берсен чакырып алды. Һәммәсен аңлатып, аларны Яфуга җибәрде. Икенче көнне җибәрелгән кешеләр шәһәргә якынлашып килгәндә, көндезге 12-ләр тирәсендә Питер гыйбадәт кылу өчен ясы түбәле инең түбәсенә менде. Аның карны ач иде, ул ашарга теләде. Ашарга әзерләнгән арада Питер гадәти булмаган гыйбадәт кылу халатына килде. Ул күкнең ачылуын һәм зур тукымага охшаган бер әйберне 4 почмагыннан тотып җиргә төшерелүен күрде. Аның ичендә җирдә яшаучы һәр төрле 4 аяклы җанлыклар, сирәлүчләр һәм киек кошлар бар иде. Ул:
"Тор, Питер, суй һәм аша!"
дигән тавыш ишетте. Әмма Питер:
"Юк, Раббым. Минем бер кайшанда шакшы яки харам нәрсә ашаганым булмады,"
диде. Шул вакыт ул янә:
"Аллаһы чиста дип иглан иткәнне шакшы дип исәпләмә,"
дигән тавыш ишетте. Өч тапкыр шулай кабатланды. Һәм шунда ук әйбер күккә күтәрелде. Питер үзе күргән бу илаһи күренешнең нәрсәне аңлатуын уйлап, аптырап торган арада Корнели тарафыннан җибәрелгән кешеләр Шимон иен эзләп табып капка янына килеп бастылар.
"Питер исемле Шимон мондамы?"
дип кычкырдылар. Күргән илаһи күренеш турында уйланып торганда рух Питергә:
"Сине 3 кеше эзли. Төш һәм һич шикләнмичә алар белән бар. Чөнки аларны мин җибәрдем,"
диде. Питер Корнели җибәргән кешеләр янына төште.
"Сез эзләгән кеше мин. Нинди эш белән килдегез?"
диде ул аларга.
"Безне бөтен Яһуд халкы алдында мөхтәрәм, тәкъвә һәм тирән хөрмәт белән Аллаһыдан куркучы юзбашы Корнели җибәрде. Ул изге фәрештәдән син сөйләячәк сүзләрне тыңлау өчен сені өз йыртына шақырға деген бұйрық алды.
Дидилер олар. Шуннан соң Питер оларны үйіне алып кірді һәм қунақ итті. Ә иртәгісін олар белән китте. Яфудан болған қайбір туғаннар да аларға ярдылар. Қайсарияға олар икенче күнне барып жеттілер. Корнелий исә үзенең туғаннарын һәм якын дусларын җыеп, аларны көтеп тора иде. Питер игә кергәндә, Корнелий аның каршысына чыкты һәм Питерның аяклары алдына тезләнеп сәҗдә кылды.
Тор, мин дә кеше бит.
Диде Питер һәм аны торгызды. Алар сөйләшә-сөйләшә игә керделәр. Питер анда күп халык җыелганлыгын күрде һәм аларга:
Сез әлбәттә беләсез, безнең дини канун буенча яһудигә башка халык кешеләре белән аралашырга, алар янына кунакка йөрергә рөхсәт ителми. Әмма Аллаһы миңа бер кешене дә шакшы яки харам дип исәпләмәскә кирәклеген күрсәтте. Шуңа күрә сез мине шакыру белән мин һич сүзсез сезнең янга килдем. Инде әйтегез, мине ни өчен шакырттыгыз?
Диде.
Эш кенелек шушы вакытта сәгать 3-тә. Үземдә дуга кыла идем.
Диде Корнелий.
Кинәт минем алда аксыл ялтырау кием кигән бер кеше пайда булды. Һәм миңа: Корнелий, Аллаһы синең дуаңны ишетте. Һәм синең хәерләреңне хәтергә алды. Яфудан Питер исемле Шимунны алып килергә кешеләр җибәр. Ул хәзер диңгез буенда яшәүче күнче Шимун өендә кунакта, диде. Мин шундук сиңа кеше җибәрдем. Һәм син килеп яхшы эшләдең. Хәзер без һәммәбез Раббы сиңа сөйләргә кушкан бар сүзләрне тыңлау өчен Аллаһы алдында торабыз.
Аллаһының кешеләрне айырмавын мин хәзер чынлап та аңлыйм.
Дип сүзен башлады Питер.
Һәр халык арасында аннан куркучылар һәм тәкъвалык кылучылар аңа мәхкүл. Аллаһы Гайса Мәсих аша килүче тынычлык хакындагы яхшы хәбәрне сөйләп, Исраил улларына үзенең сүзен җибәрде. Гайса һәммәбезнең Раббысы. Яхья шумдырылу йоласын үтегез дип иғлан иткәннән соң, Галилеядан алып бүтән Яһудиядә булган хәлләрне, Аллаһының Насаралы Гайсаны изге рух һәм кудрәт белән майлаганын, Аллаһы Гайса белән булганга күрә, аның яхшы эшләр кылып, Иблис кулындагыларны савыктырып йөргәнен сез беләсез. Ул Яһудләр илендә һәм Иерусалимдә кылган барлык эшләргә без шаһидбез. Аны хашка асып үтерделәр, ә өченче көнне Аллаһы аны терелтеп торгызды. Аллаһы үз ихтияры буенча Гайсаны бөтен халыкка түгел, ә үзе тарафыннан алдан ук сайланган шаһидләргә күрсәтте. Ул шаһидләр без. Ул үледән терелеп торганнан соң аның белән бергә ашаган һәм ишкән кешеләр. Гайса терелергә һәм үлеләргә Аллаһы тарафыннан билгеләп куелган хөкем итүче хаким. Гайса безгә шушы хакта халыкка вәгазьләргә һәм шаһитлек итәргә буйрык бирде. Барлык пәйгамбәрләр, аңа иман итүче һәр кем аның исеме аркылы гынахларының кичерелүен алыр дип аның хакында сөйләделәр.
Диде Питер. Питер буны тыгын сөйләгән вакытта ук тыңлаучыларның барысына да изге рух инде. Питер белән бергә килгән иман итүче яһудләр Изге рухның яһуд булмаганнарга да бирелүенә бик нык гаҗәпләнделәр. Чөнки алар тегеләрнең таныш булмаган телләрдә сөйләүләрен һәм Аллаһыны олылап мактауларын ишеттеләр. Шул вакыт Питер:
Бу кешеләр безнең кебек үк изге рухны кабул итеп алдылар. Шуңа күрә аларны суга чумдырылудан кем тыялыр?
Диде. Ул аларны Гайса Мәсих исеменә суга чумдырырга әмер бирде. Аннары алар Питердән үзләре янында берничә көнгә калуын үтенделәр. 11-нче бүлек. Рәсүлләр һәм бөтен Яһудияның буеннан буена яшәгән иман итүче туганнар яһуд булмаган кешеләрнең дә Аллаһы сүзен кабул итүләре хакында ишеттеләр. Питер Иерусалимгә килгәч яһудләр:
"Син сөннәтсез кешеләр янына кирип, алар белән ашагансың?"
дип аны тиргәделәр. Һәм Питер аларга җинтекләп сөйләп бирде.
Мин Яфу шәһәрендә дуа кыла идем. Һәм гадәти булмаган гыйбадәт кылу халатына килеп, бер илаһи күренеш күрдем.
зур туқымаға ұшаған бір әйбір дүрт пышмағыннан тұтып көктен менім яныма шырылды. Мен аның ішіне көз ташладым. Хәм жерде яшәуші дүрт аяқлы хайванларны, жәнліклеріні, сирәлушілеріні хәм кейік құшларыны көрдім. Шуннан соң, тұр, Петер, бұларыны суй хәм аша деген тауыш ішіттім. Юк, Раббым, бір қойшанда менім аузыма шақшы яки хәрәм нәрсенің кіргені юк, дедім мен. Көктен ауаз мүа икінші тапқыр, Аллахы шиста деп иғлан еткенні шақшы деп исәпләмә, деді. Бу үш тапқыр қабатланды, һәм бүтінісі тағын күкке тартып алынды. Нәқ шул вақыт, мин болған йорт алдына, Кайсариядан минем янға жіберілген үш кіші келіп басты. Рух миңа һич тә шикләнмичә алар белән бар, диде. Хәзер минем янымда торушы бу алты туған да минем белән бергә барды. Без ул кешенең иенә килеп җиттек. Ул безгә ничек итеп үз иендә фәрештәне күрү хакында сөйләде. Фәрештә аңа Петер исемле Шимунны чакыру өчен Яфуга кешеләр җибәр. Ул сиңа сөйләячәк сүзләр аша син үзең һәм бөтен йортың котылачак дип әйткән. Мин сөйли башлагач, башта безгә ингән кебек аларга да изге рух инде. Шул вакыт мин Раббының Яхья суга чумдырды, ә сез изге рухка чумдырылырсыз дигән сүзләрен хәтергә төшердем. Шулай итеп без Раббы Гайса Мәсиһкә иман китергәч, безгә биргән бүләкне Аллаһы аларга да биргән икән, Аллаһыга каршы торырга кем мин?
Диде Питер. Моны ишеткәч, иман итүче туганнар тынычландылар һәм Аллаһыны данлап,
Димәк, тормыш бирә торган тәүбә итү юлын Аллаһы яһуд булмаган халыкларга да ачкан,
диделәр. Стефан белән булган вакыйгалар аркасында килеп чыккан зәрлекләүләр нәтиҗәсендә таралышкан иман итүчеләр яһудларга генә вагызлап Файника өлкәсенә, Кипрга һәм Антиохия шәһәренә кадәр барып җиттеләр. Әмма алар арасындагы кайсы бер кипрлылар һәм куринилеләр Антиохияга килгәч яһуд булмаганнарга да Раббы Гайса хакындагы яхшы хәбәрне сөйләделәр. Раббының кеше алар белән булды. Һәм бик күпләр инанып Раббыга таба борылдылар. Бу хактагы хәбәр Иерусалимдагы иман итүчеләр бердәмлегенә барып җитте. Һәм Барнапны Антиохияга җибәрделәр. Антиохияга килгәч, ул Аллаһы мәрхәмәтенең җимешләрен күреп шатланды һәм андагы кешеләрне Раббыга шын күңелдән тугры булып калырга өндәде. Барнап изге рух һәм иман белән тулы яхшы кеше иде. Һәм иман итүчеләр санына күп халык кушылды. Шуннан соң Барнап Шаулны эзләргә дип Тарсқа китте. Һәм аны табып Антиохияга алып килде. Алар бер ел буе иман итүчеләр бердәмлеге белән очраштылар. Күп кешеләрне өйрәттеләр. Иң беренче тапкыр шәкертләрне мәсихчеләр дип Антиохия шәһәрендә атый башладылар. Шул көннәрдә Антиохияга Иерусалимнан пәйгамбәрләр килде. Аларның берсе Хагаб исемлесе торып басты һәм бөтен җирдә зур ачлык булачагы хакында рух аркылы алдан күреп әйтте. Ул ачлык Клауди Кайсар заманында булды. Шуннан соң шәкертләр һәр берсенең хәленнән килгәнчә Яһудиядә яшәүче туганнарга ярдәм җибәрергә булдылар. Һәм шулай эшләделәр дә. Җыелган бүләкләрне Барнап белән Шаул аша Гайса Мәсиһкә иман итүчеләр бердәмлегенең өлкәннәренә җибәрделәр. 12-нче бүлек. Шул вакытларда Херут патша явызлык эшләү нияте белән иман итүчеләр бердәмлегендәге кайбер кешеләрне зәрлекли башлады. Яхьяның туганы Якубны кылыч белән чабып үтертте. Бу эшнең яһүдләргә ошавын күреп, Питерне дә кулга алды. Ул вакытта Чөкүмәш бәйрәме көннәре иде. Аны зинданга утыртты һәм коткарылу бәйрәменнән соң халык алдына чыгарырга уйлап, дүртәр гаскәридән торган дүрт төркемгә аны сакларга әмер бирде. Питер зинданда сак астында булган вакытта иман итүчеләр бердәмлегендә аның өчен Аллаһыга бик тырышып дуа кылдылар. Херут Питерне халык алдына чыгарырга теләгән көнгә каршы төндә Питер ике богау белән богауланган хәлдә ике гаскәри уртасында йоклап ята иде. Ә ишек янында каравылчылар сакта торды. Кинәт Раббының бер фәриштәсе пайда булды һәм бүлмә эче яктырып китте. Фәрештә Питерне төртеп уятты.
Тизрәк тор.
дейді ол аңа. Шул уақыт Питернің қолларынан бұғаулары шуып түшті.
Билің не бұ, әм аяғына ки?
Дейді фәрішті. Ол шулай ішләді.
Өз кейменні кейді, менім арттан бар.
Дейді аннары. Питер фәрішті қылған бұ үшлерінің шын барлықта екенінде аңламеша, аның артынан кетті. Ол илахи көрініш көрәмдір деп ойлады. Бірінші әм екінші сақшыны өтіп, шәһәрге шыға тұрған темір қапқа янына келіп жеттілер. Қапқа өзіннен өзі ашылды. Олар урамға шықтылар һәм бір урамны өткеннен соң кинәт фәрештаның бір өзін қалдырды. Шул уақыт Питер аңына келді.
Хәзер мен шынлап та білем. Раббы өзінің фәрештәсін жіберген. Ул мені Херут қолынан һәм Яһуд халқы менің белән булыр деп күткән һәр нәрсәдән құтқарды.
Деп ойлады ол. Барында аңлағаш, Марк исімлі Яхьяның анасы Мәрьям йортына келді. Анда жиылған халық дұға қылайды. Питер ішік шақыды. Ішік ашарға деп Руди исімлі қызметші қыз шықты. Питернің тауышын танығаш, ол шатлығыннан ішікні ашарға да ұнытып, егіріп кіріп кетті. Һәм йорттағыларға Питернің ішік янында тұруы турында айтты.
Сен өз ақылыңда ма?
Дейділер аңа. Әмма қыз өз сөзіндә тұрды. Әтігілер,
оланың фәріштәсідір.
Дейділер. Питер ісі хаман шақыды. Ишікні аштылар, һәм аны көріп хайран қалдылар. Ол қолы білән ішәрә ясап, тауышланмасқа қушты. Һәм Раббының аны нишек итеп зинданнан шығару турында аларға сөйләп бирде.
Бу хақта Яқубқа да, туғаннарға да әйтегіз.
Дейді ол. Шуннан соң Питер башқа орынға кетті. Күн туғаш, Питер білән нәрсе болды икән деп ғәскәрилер борчыла башладылар. Херод исе аны ізләтіп тә таптыра алмағаш, сақшылардан сұрау алды һәм аларыны үтерергә әмір бирде. Шуннан соң Херод Яһудиядан Қайсарияға кетті һәм шунда қалды. Ул Тур һәм Сидон шәһәрләрендә яшәүчеләргә бик ачулы иде. Алар исә үзара сүз беркетеп, аның янына килделәр һәм патшаның сарай дәрәҗәсе бластыны үз якларына аударып, сылык сорадылар. Чөнки аларның өлкәсе патша өлкәсеннән туйына иде. Билгеләнгән көнне Херод патша киемнәренә киенеп, хөкем итү урынына утырды һәм алар алдында чыгыш ясады. Ә халык:
«Бу тавыш кеше тавышы түгел, бу илаһ тавышы!»
дип кычкырды. Шушы шөһрәтне Аллаһыга бирмәгән өчен Раббының бер фәрештәсе кинәт Херодны урды. Ул кыртлап үлде. Аллаһы сүзе исә киң таралды һәм аны кабул итүчеләрнең саны үсә барды. Ә Барнаб белән Шаул тапшырылған ішіні башқарғаннан соң Марк есімлі Яхьяны алып, Иерусалимға қайттылар. 13-ші бөлік. Антиохиядағы иман итушілер бірдәмлігінде Барнаб, Шимон, анытағы Нигір деп татылар, Куринилі Луки, үлкей дәрәшісі Херуд білен бірге тәрбиеленген Манайын һәм Шаул есімлі пиғамбәрлер, мұғалимнер бар еді. Алар ураза тұтқан вақытта, Раббыға хизмәт иткәндә изге рух:
«Минем эшемне башкару өчен сайланган Барнабны һәм Шаулны миңа айырыгыз»,
диде. Дугалар кылып ураза тотканнан соң пәйгамбәрләр һәм мөгаллимнәр Барнаб белән Шаулның башларына кулларын куеп, аларны хизмәт итү өчен җибәрделәр. Изге рух тарафыннан җибәрелгән Барнаб белән Шаул Селәукия шәһәренә килделәр. Аннан су юлы белән Кипр утрауына киттеләр. Утраудагы Саламиш шәһәренә килгәч, яһудләрнең гыйбадәтханәләрендә Аллаһы сүзен вагъазладылар. Аларга Яхья да ярдәм итте. Бөтен утрауны үтеп Паф шәһәренә килделәр. Анда алар сихирче һәм ялган пәйгамбер булган Бар Яшуа исемле бер яһуд кешесенә тап булдылар. Ул өлкә башлыгы Сергей Паул янында иде. Сергей Паул ақыллы кіші Аллаһы сөзін тыңларға тіләп, Барнаб белән Шаулны сарайына шақырды. Ә сихирче Илум, Бар Яшуаның грекча исеме, өлкә башлығын иманға китерттермәскә тырышып, аларға қаршы тұрды. Изге рух белән суғарылған Шаул, аны тағын Паул деп татылар, Илумға туп-туры қарап:
«Син һәр төрле ялған һәм мәкерлелек белән тулғансың. син иблис улы, һәр төрле дөреслекнең дошманы. Раббының хакыйкатын ялганга әйләндерүдән туктыйсыңмы син, юкмы?
Диде.
Хәзер менә Раббының кулы синең өстеңдә. Син сукыраячаксың. Һәм билгеле бер вакытка кадәр кояшны күрмәячәксең.
Кинәт аны туман һәм караңгылык каплап алды. Һәм ул, берәрсе җитәкләп юл күрсәтмәсме икән дип, әле бер якка, әле икенче якка таба атлады. Өлкә башлыгы бу хәлне күреп, Раббы турындагы тәгълиматның кудрәтенә таң калды һәм Раббыга иман китерде. Паул һәм аның белән бергә булганнар Пафтан китеп, су юлы белән Памфулия өлкәсендәге Пирги шәһәренә килделәр. Яхья алардан айырылып, Иерусалимга кайтты. Ә калганнар Пиргидән Писидий өлкәсендәге Антиохияга килделәр. Шимбә көнне алар гыйбадәтханәгә кирип утырдылар. Муса кануныннан һәм пәйгамбәрләр язган китаплардан үзекләр укыганнан соң, гыйбадәтханә башлыклары кешеләр ашаларга:
"Туганнар, халыкка әйтергә теләгән нәсихәт сүзегез булса, әйтегез."
дидиләр. Паул кулы белән ишара итеп, тынычланырга чакырды.
Исраиль ирләре һәм Аллаһыга табынучы башкалар тыңлагыз. Исраиль халкының Аллаһысы безнең ата-бабаларыбызны сайлап алган. Һәм Мисыр җирендә булган чагында бу халыкны бөек иткән. Үзенең кудрәтле кулы белән аларны Мисыр җиреннән чыгарган. Алар шүлдә вакытта ул аларга карата 40 ел чамасы сабыр булган. Канган җирендә 7 халыкны юк иттергәннән соң, шул җирне аларга мирас итеп биргән. Бу вакыйгалар Шома белән 450 ел барышында булган. Моннан соң Шамуил пәйгамбәр яшәгән чорга кадәр аларга хакимнәр биргән. Аннары алар патша сораганнар. Һәм Аллаһы аларга Беньямин нәселеннән булган Кыш улы Шаулны биргән. Ул 40 ел шамасы идәрә иткән. Аны тәхеттән төшергәннән соң, патша итеп Даудны куйган һәм аның хакында мин күңелемә ашаган бер ирне, Ишай улы Даудны таптым. Ул мин теләгән һәр эшне башкарачак дигән. Үзенең анты буенча Аллаһы Дауд нәселеннән Исраилгә коткаручы Гайсаны бирде. Коткаручы килер алдыннан Яхья тәүбә итәргә һәм шумдырылу йоласын үтәргәндә бөтен Исраиль халкына вагаз сөйләде. Үз хезмәтенең ахырында Яхья: "Сез мине кем дип уйлыйсыз? Мин ул түгел. Минем артымнан бер зат килә. Мин аның аякларындагы башмак бауларын шишәргә дә лайыклы түгелмен" диде. Туганнар, Ибраһим нәселенең балалары һәм Аллаһыга табынучы башка кешеләр, коткарулу хакындагы бу хәбәр безгә җибәрелде. Иерусалимдә яшәүчеләр һәм аларның башлыклары Мәсихне танымадылар. Аны хөкем итеп, пәйгамбәрләрнең һәр шимбә укыла торган сүзләрен гамәлгә ашырдылар. Аңарда үлемгә лаеклы һичбер гаеп тапмасалар да, Пилаттан катгый рәвештә аның үтертелүен сорадылар. Аның хакында язылганнарның бөтенесен тормышка ашыргач, аны агачтан төшереп кабергә салдылар. Әмма Аллаһ аны үледән терелтеп торгызды. Ул үзе белән Галилеядән Иерусалимгә килгән кешеләргә күп көннәр буе күренде. Хәзер ул кешеләр халык алдында аның шаһитләре. Без сезгә яхшы хәбәр алып килдек. Аллаһы Гайсаны терелтеп торгызуы белән аталарыбызга биргән вәгъдәне безнең өчен, аларның балалары өчен гамәлгә ашырды. Бу икенче мәдхиядә язылганча булды. Син минем улым, бүген мин сине тудырдым. Аның гәүдәсен черетмичә, аны үледән терелтеп торгызу турында исә булай дигән. Даудка бирелгән изге һәм ышанычлы вәгъдәне сезнең өчен тормышка ашырачакмын. Һәм башка бер урында: "Үз изгеңнең гәүдәсен һич кайчан черетмәссең" дип язылган. Үз дәврендә Аллаһы ихтияры буенча хезмәт иткәннән соң, Дауд вафат булды һәм үзенең аталары янына күмелде. Аның гәүдәсе череде, ә Аллаһы терелтеп торгызган зат черемәде. Шулай итеп, туганнар, сезгә мәгълүм булсын: Гайса аркылы сезгә гынахларыгызның кишерелүе иғлан ителә. Сез Муса кануны аша аклана алмаган барлык гынахлардан иман итүче һәркем Гайса аркылы Аллаһы тарафыннан акланыр. сақ болығыз. Пейғамбарлар айтқан сөздер сізге қарата болмасын. Пейғамбарлар айтқандар, тәкәббірлер, қарағыз, таң қалығыз һәм юқ болығыз. Бір іш башқарашап мін мин сіз яшаған күннерді. Сіз ышанмас едігіз, әгәр ол іш турында сізге сөйлесәләр дә.
Паул белән Барнаб ғибәдәтханәдән чыкканда кайбер кешеләр киләсе шимбәдә дә бу хакта сөйләгез әле диделәр. Җыелыш таралганнан соң күп яһудлар һәм мәҗүсилектән яһуд диненә күчкән, Аллаһны хөрмәт итә торган диндар кешеләр Паул белән Барнаб артыннан бардылар. Һәм рәсүлләр алар белән әңгәмә корып, аларны Аллаһы мәрхәмәтендә торырга үгетләделәр. Икенче шимбәдә бөтен шәһәр диярлек Раббы сүзен тыңларга җыелды. Яһудләр халыкның күплеген күреп көнләштеләр һәм Паулның сүзләренә каршы яман телләнделәр. Паул һәм Барнаб исә кыюлык белән:
«Аллаһы сүзе иңелек сезгә игълан ителергә тиеш иде»,
диделәр.
«Әммә сез аны кире кагасыз һәм шуның белән үзегезне мәңгелек тормышка лаек түгел итәсез. Шуңа күрә без башка халыкларга таба борылабыз, чөнки Раббы безгә: «Синең аша котылу җирнең читләренә кадәр барып җитсен», дип, «Мин сине башка халыкларга яктылык итеп куйдым» дигән әмер бирде.
Яһуд булмаган кешеләр Паул белән Барнаб әйткән сүзләрне ишетеп куандылар һәм Раббыны сүзе өчен данладылар. Мәңгелек тормыш өчен сайлап алынганнарның барысы да иман китерделәр. Раббы сүзе шул тирәдәге бар җирләргә таралды. Әмма яһудләр атаклы гаиләләрдән булган хатыннарны һәм шәһәрдәге җитәкче кешеләрне Паул белән Барнабка каршы котыртып, аларны зәрлекләделәр һәм үз җирләреннән кудырттылар. Паул белән Барнаб исә аларга каршы шаһитлек билгесе итеп, аякларындагы тузанны кактылар һәм Икуньон шәһәренә киттеләр. Ә шәкертләр куаныч һәм изге рух белән тулы булдылар. 14-нче бүлек. Икуньонда Паул белән Барнаб гадәттәгечә яһудләр гыйбадәтханәсенә керделәр. Аларның тәэсирле итеп сөйләүләреннән бик күп яһудләр һәм башка халык кешеләре Раббыга иман китерделәр. Иман китермәгән яһудләр яһуд булмаганнарны иман китергән туганнарына каршы котырттылар. Паул белән Барнаб анда шактый озак вакыт булдылар. Раббы турында тәвәккәллек белән вагызләделәр. Раббы үзенең мәрхәмәте хакындагы хәбәрне раслап, аларның кулы белән галәмәтләр һәм могҗизалар кылды. Шәһәрдәге халык икегә бүленде. Бер өлеше яһудләр ягында, икенчеләре рәсүлләр ягында булды. Яһуд булмаганнар һәм яһудләр үзләренең башлыклары белән берлектә аларга һөҗүм итеп, ташлар атып үтерергә ниятләделәр. Рәсүлләр бу хакта ишеткәч, Лукауниягә качып киттеләр. Андагы Лустра, Дирби шәһәрләрендә һәм шул тирәдәге җирләрдә халыкка яхшы хәбәрне сөйләүләрен дәвам иттеләр. Лустра шәһәрендә аяклары 20 торган бер кеше бар иде. Ул кеше тумыштан ук гарип булып бер кайчан да йөри алмаган. Ул да Паул сөйләгән сүзләрне тыңлап утырды. Паул аңа туп-туры карады һәм шифа алачагына гарипнең ышанычы булганын күреп:
«Аякларыңа туры итеп бас»,
дип кычкырып әйтте. Ул шундук сикереп торды һәм йөри башлады. Халык исә Паулның нәрсә эшләгәнен күреп, Лукауния телендә:
«Безнең яныбызга кеше кыяфәтендә илаһлар инде»,
дип кычкыра башладылар. Барнабны грекларның илаһы Зевс дип, ә Паулны Гермес дип атадылар, чөнки ул күбрәк сөйли иде. Шәһәр читенә урнашкан Зевс ғибәдәтханәсенең каһине исә халык белән бергә капка алдына үгезләр һәм чәчәк бәйләмнәре алып килеп, корбан китерергә теләде. Рәсүлләр бу хакта ишеткәч, өсләрендәге киемнәрен йыртып төшереп, халык арасына йөгереп керделәр һәм бар тавышларына:
«Сез нәрсә эшлисез?»
дип кычкырдылар.
«Без дә сезнең кебек үк кешеләр. Сезне бу файдасыз әйберләрдән арындыру, күкне, җирне, диңгезне һәм алардагы барлык нәрсәләрне яраткан тере Аллаһыга таба бору өчен без сезгә яхшы хәбәр турында сөйлибез. Элегрәк ул барлык халыкларга үз юллары белән барырга ирек бирде. Әммә яхшылыклар кылып, үзен күрсәтеп торды. Вакытында күкләрдән яңгыр яудырып һәм мул уңыш биреп, безне ризык белән тәэмин итте.
һәм йөрәкләребезне ҡуаныш белән тутырып торды.
Шулай дип әйтеп тә алар кешкә-кешкә генә халыкны үзләренә ҡорбан китермәскә күндер алдылар. Антиохиядән һәм Икунион шәһәреннән килгән ҡайбер яһүдләр халыкны рәсүлләргә ҡаршы ҡытыртып, Паулны ташлар атып ҡинадылар һәм үлде дип уйлап аны шәһәр ситенә сығарып ташладылар. Аның янына шәкертләр җыйылғас, ул торды һәм шәһәргә китте. Икенче көнне Паул белән Барнап Дирби шәһәренә юл тоттылар. Ул шәһәрдә яхшы хәбәрне вагазлап, шактый күпләрне шәкерт иткәннән соң, тагын Лустра, Икунион һәм Антиохия шәһәрләре аша уздылар. Шәкертләрнең күңелләрен дәртләндереп, иманда нык торырга өндәделәр.
Аллаһы патшалыгына керү күп михнәтләр аша булачак,
диделәр. Һәр бер дәмлектә баш кешеләрне билгеләделәр. Һәм ураза тотып дуа кылганнан соң, аларны үзләре дә иман китергән Раббының кулларына тапшырдылар. Шуннан соң алар Писидия аша үтеп, Памфулия өлкәсенә килделәр. Пергидә Аллаһы сүзен вагаз иткәннән соң, Атталия шәһәренә юнәлделәр. Атталиядан карабка утырып, Антиохиягә киттеләр. Паул белән Барнап үзләре әле генә төгәлләгән эшне башкару өчен Аллаһының мәрхәмәтенә шушы шәһәрдә тапшырылган иделәр. Алар Антиохиягә кайтып җиткәч, бердәмлекне җыеп, үзләре аша Аллаһының нәрсәләр эшләгәнен, аның яһуд булмаган халыкларга иман ишеген ачканын барысын да бәйнә-бәйнә сөйләп бирделәр. Паул белән Барнап шәкертләр янында шактый озак вакытка калдылар. 15-нче бүлек. Яһудиядән Антиохиягә килгән ниндидер кешеләр иман итүче туганнарына:
«Муса кануна кушканча сөннәткә утыртылмасагыз, котыла алмыйсыз»,
дип йөрәтә башладылар. Паул белән Барнап теге кешеләр белән риза булмадылар, һәм алар арасында зур бәхәс туды. Шуңа күрә Паул белән Барнапны һәм тагын берничә кешене бу мәсьәлә буенча Иерусалимга рәсүлләр һәм өлкәннәр янына җибәрергә булдылар. Шулай итеп, бердәмлек аларны юлга азатты. Файнике һәм Самария өлкәләрен үткәндә, алар яһуд булмаган халыкларның Аллаһыга таба борылулары турында сөйләп, барлык туганнар арасында зур куаныч уяттылар. Иерусалимга килеп җиткәч, аларны бердәмлек тә, рәсүлләр дә, өлкәннәр дә ачык йөз белән кабул иттеләр. Паул белән Барнап аларга үзләре аша Аллаһының нинди эшләр башкаруы турында сөйләп бирделәр. Шуннан соң фарисиләр арасыннан иман китергән кайберәүләр урыннарыннан торып,
«Яһуд булмаганнарны сөннәткә утыртырга һәм алардан Муса канунын тотуны таләп итәргә кирәк»,
диделәр. Бу мәсьәләне тикшерү өчен рәсүлләр һәм өлкәннәр бергә җыелдылар. Узак бәхәсләрдән соң Питер урыннан торып,
«Туганнар»,
дип сүз башлады.
«Сез беләсез, минем аша яхшы хәбәрне ишетеп, яһуд булмаган халыклар иман китерсеннәр өчен Аллаһы мине сезнең арагыздан инде күптән сайлаган иде. Кеше күңелен белеп торучы Аллаһы безгә биргән кебек яһуд булмаганнарга да изге рухны биреп, аларны кабул итүен күрсәтте. Алар белән безнең арада бернинди аерма калдырмыйча, йөрәкләрен иман аша сафландырды. Шулай булгач, безнең аталарыбыз да, без үзебез дә күтәрә алмаган йөкне шәкертләр җилкәсенә салып, сез хәзер ни өчен Аллаһыны сынайсыз? Ә бит без дә алар кебек үк Гайса Раббының мәрхәмәте аркылы котылганыбызга инанабыз».
Бөтен җыелыш тынып калды. Барнап белән Паул үзләре аша Аллаһының башка халыклар арасында кылган галәмәтләре һәм могҗизалары турында сөйләделәр. Халык аларны тыңлады. Алар сүзләрен тәмамлагач, Якуб сөйли башлады.
«Туганнар, мине тыңлагыз. Шимун Аллаһының яһуд булмаган халыклар турында кайгыртучанлык күрсәтә башлап, алар арасыннан үзенә үз халкын алуы хакында сөйләде. Пәйгамбәрләрнең изге язмада язган сүзләре дә моңа туры килә. Шуннан соң, дигән Раббы, үз яныма чакырып, мин үземнеке иткән барлык калган халыклар мине Раббыны эзләсеннәр дип мин кире кайтачакмын. Даудның җимерелгән йортын яңадан торгызачакмын. Җимерекләрдән торгызып аны яңартачакмын. Шулай дип әйтә Раббы. Борынгыдан билгеле булган бу эшләрне ул кыла. Шуңа күрә башка халыклар арасыннан Аллаһка таба борылучыларга кыйынлык тудырмаска, ә аларга путлар алдына китерилеп харам ризыклардан, җинси азгынлыктан, буып үтерелгән хайван итеннән һәм каннан тыйылыгыз дип язарга кирәк минемчә. Чөнки элек-электән Муса кануны һәр шәһәрдә вагаз ителеп килде. Һәр шимбә гыйбадәтханәләрдә укыла.
Шуннан соң рәсүлләр һәм өлкәннәр бөтен бердәмлек белән бергә үзләре арасыннан берничә кешене сайлап, Паул белән Барнабка ияртеп, Антиохияга җибәрергә карар кылдылар. Туганнар арасында җитәкчелек итә торган Барсап дип аталучы яһудны һәм Силасны сайладылар. Һәм алар белән шундый хат җибәрделәр.
Рәсүлләрдән һәм өлкәннәрдән сезнең туганнарыгыздан Антиохиядәге, Сүриядәге һәм Киликиядәге мәҗүсилектән күчкән иман итүче туганнарга сәлам. Бездән килгән кешеләр, без аларга шундый эшне тапшырмаган булсак та, сезне борчыганнар һәм күңелегезне тынычсызлаганнар дип ишеттек. Шуңа күрә без барыбызның ризалыгы буенча берничә кешене сайларга һәм аларны сезнең янга җибәрергә дигән фикергә килдек. Алар сезнең янга үзләренең гомерләрен Раббыбыз Гайса Мәсиккә багышлаган яраткан туганнарыбыз Барнап һәм Паул белән бергә барырлар. Без Яһудны һәм Силасны җибәрәбез. Алар сезгә бу хатта язылганнарны телдән аңлатып бирерләр. Изге рух һәм без шундый карарга килдек. Хәзер язылачак таләпләрдән башка сезнең үскә һеч нинди йөк салырга кирәк түгел. Путларга корбан итеп китерелгән ризыктан, каннан, буып үтерелгән хайван итеннән һәм җинси азгынлыктан тыйылыгыз. Үзегезне шушы эшләрдән сакласагыз, бик яхшы булыр. Сәламәт булыгыз.
Шулай итеп, җибәрелгән туганнар Антиохияга килделәр һәм бердәмлекне җыеп хатны тапшырдылар. Хатны укыгач, барысы да бу юанычлы хәбәргә куандылар. Яһуд һәм Силас үзләре пигамбәр буларак бик күп сүзләр әйтеп, туганнарны рухландырдылар һәм ныгыттылар. Яһуд белән Силас Антиохиядә күпмедер вакыт булганнан соң, туганнар иминлек теләп аларны Иерусалимга, үзләрен җибәргән кешеләр янына озаттылар. Әмма Силас Антиохиядә калырга булды. Паул белән Барнаб исә Антиохиядә калдылар. Алар күп кешеләр белән бергә Раббы турындагы хәбәрне өйрәттеләр һәм вагазләделәр. Берникадәр вакыт үткәннән соң Паул Барнабка үзләре Раббы сүзен вагазләп йөргән барлык шәһәрләрдәге туганнар янына барып, аларның хәлләрен белергә тәкъдим итте. Барнаб Марк исемле Яхьяны да үзләре белән алырга теләде. Әмма Яхья тапшырылган эшне төгәлләмичә Памфулиядә үзләреннән аерылып калганга күрә Паул аны алырга теләмәде. Паул белән Барнаб арасында җитди каршылык туды. Һәм алар икесе ике якка китәргә булдылар. Барнаб Маркны алып су юлы белән Кипрга китте. Ә Паул үзенә Силасны сайлап алды. Һәм туганнар аны Раббы мәрхәмәтенә тапшырганнан соң ул юлга чыкты. Бердәмлекләрне ныгытып Сүрия һәм Киликия өлкәләр аша үтте.
16-нчы бүлек. Шуннан соң Паул Дербигә, аннары Лустрага килде. Анда Тимоти атлы бер шәкерт бар иде. Аның анасы Яһуд, ул да улы кебек үк Гайсага иман итүче, ә атасы грек иде. Лустрадагы һәм Икуниондагы туганнар Тимоти турында яхшы сүзләр генә сөйләделәр. Паул аның үзе белән юлга чыгуын теләде һәм шуңа күрә аны сөннәткә утыртты. Ул бу эшне шунда яшәүче яһудләр хакына эшләде. Чөнки барысы да Тимотиның атасының грек икәнен беләләр иде. Шәһәрләр аша үткәндә алар иман итүчеләргә Иерусалимдагы рәсүлләр һәм өлкәннәр тарафыннан чыгарылган карарларны тапшырдылар һәм аларны үтәргә үгетләделәр. Бердәмлекләр имандан ныгыды һәм көннән-көн иман итүчеләрнең саны арта барды. Паул һәм аның белән булган кешеләр Фругия һәм Галатия аша киттеләр. Чөнки изге рух аларга Асия өлкәсендә вагаз сөйләтмәде. Мусия төбәгенә килгәч, алар Битуния төбәгенә барырга булдылар. Әмма Гайсаның рухы аларны җибәрмәде. һәм алар Мусиядән Труа шәһәренә килделәр. Төнләп авыл шундый бер илаһи күренеш күрде. Македонияле берәү Павылның Македонияга килүе һәм аларга ярдәм итү турында ялварып, аның каршында басып тора. Шушы илаһи күренештән соң Аллаһы безнән дә яхшы хәбәрне сөйләргә чакыра дигән нәтиҗәгә килеп, шундук Македонияга китәргә булдык. Труастан су юлы белән китеп без туп-туры Самутраки утравына, ә икенче көнне Неаполис шәһәренә килдек. Аннары Македонияның беренче өлешендәге Рим хакимлеге астында булган Филиппуй шәһәренә юл тоттык. Без бу шәһәрдә берничә көн булдык. Шимбә көнне шәһәрдән чыгып, елга буена киттек, чөнки дуга кылу урынын шунда дип уйладык. Елга буенда без җыелган хатын-кызлар белән сөйләшеп утырдык. Анда Туатәйрә шәһәрендә куе кызыл төстәге кыйммәтле тукымалар сатучы, Аллаһына хөрмәт итә торган Людия исемле бер хатын бар иде. Паул сөйләгән сүзләргә Раббу аның йөрәген ачты. Үзе һәм иендәгеләре чумдырылганнан соң ул безгә:
«Мине Раббыга иман итүче дип санасагыз, өемә кергез һәм кунак булыгыз»,
диде. Ул безне күндерде. Бер көнне гыйбадәтханәгә барганда, безгә күрәзәче рухлы бер хезмәтче кыз очрады. Ул күрәзәлек итеп, үзенең хуҗаларына күп табыш китерә икән. Кыз Паул артыннан һәм безнең арттан:
«Бу кешеләр Аллаһы Тәгалә куллары. Алар сезгә кытылу юлын күрсәтәләр»,
дип кычкырып барды. Ул берничә көн буе шулай эшләде. Паулның ачуы килде һәм ул борылып рухка:
«Гайса Мәсих вакаләте белән сиңа аның эшеннән чыгарга буйрам»,
диде. Һәм рух шундук чыкты. Кызның хуҗалары табыш алуга өметнең юкка чыгуын күреп, Паул белән Силасны тотып алдылар һәм майданга шәһәр башлыклары янына өстерәп алып киттеләр. Аларны идарәчеләр янына китерделәр һәм:
«Бу кешеләр яһүдләр. Алар безгә римлыларга кабул итәргә дә, башкарырга да ярамаган йолаларны вәгазләп, шәһәрдә тынычсызлык тудыралар»,
диделәр. Халык та аларга каршы чыккан кешеләргә кушылды. Шәһәр идарәчеләре аларның киемнәрен салдырырга һәм таяк белән кыйнарга буйырдылар. Нык кына кыйнаганнан соң аларны зинданга ташладылар. Һәм зиндан каравылчысына тоткыннарны бик нык итеп сакларга буйырдылар. Шундый әмер алгач, каравылчы аларны зинданның ишке бүлмәсенә япты һәм аякларын агач богауларга беркетеп куйды. Төн уртасындарак Паул белән Силас дуга кылдылар. Аллаһыны мактап мәдхияләр җырладылар. Ә тоткыннар аларны тыңлап утырдылар. Кинәт бик нык итеп җир тетрәде. Хәтта зинданның нигезе селкенеп куйды. Шундук барлык ишекләр ачылды. Барысының да аякларыннан богаулары төшеп китте. Зиндан каравылчысы йокысыннан уянды һәм ишекләрнең ачык булуын күреп, тоткыннар качкандыр дип уйлады. Һәм кылычын чыгарып, үзен үзе үтерергә теләде. Әммә Паул:
«Үзеңә һич бер яузлык эшләмә, чөнки без барбыз да монда»,
дип кычкырды. Каравылчы ут сырап алды да бүлмә эченә йөгереп керде һәм калтыранып Паул белән Силас алдына йыгылды. Аннары аларны тышкы якка алып чыкты.
«Әфәнделәрем, котылу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?»
дип сорады ул алардан.
«Раббы Гайса Мәсихкә иман китер. Шулай эшләсәң үзең дә котылырсың. Бөтен өең дә котылыр».
Аңа һәм өендә булганнарның барысына Раббы хакындагы сүзне вәгазьләделәр. Ул төнне белән аларның җәрәхәтләрен юды һәм шул ук сәгатьтә өендәгеләрнең барысы белән бергә чумдырылу йоласын үтте. Үзенең өенә алып килеп, аларны табынга чакырды һәм Аллаһга иман китергәннәре өчен бөтен йортлары белән куандылар. Көн тугач, шәһәр идарәчеләре, ярдәмчеләре артыннан аларны азат итәргә дигән хәбәр җибәрделәр. Зиндан каравылчысы бу турыда Паулга әйтте:
«Шәһәр идарәчеләре сезне азат итәргә дигән хәбәр җибәргәннәр. Барыгыз, иминлек сезгә»,
диде. Әммә Паул:
«Безне Рим гражданнарын халык алдында хөкемсез кыйнадылар һәм зинданга яптылар. Ә хәзер яшерен рәвештә чыгарырга телиләрме? Юк, килсеннәр дә үзләре безне чыгарсыннар»,
диде. Ярдәмчеләр бу сүзләрне шәһәр идарәчеләренә җиткерделәр. Ә идарәчеләр аларның Рим гражданнары икәнен ишеткәч, куркып калдылар. Яннарына килеп гафу үтенделәр, аларны иреккә чыгардылар һәм шәһәрдән китүләрен сорадылар. Алар исә зинданнан чыккач, Людияның йортына килделәр. Анда иман итүче туганнарын очратып, аларга үгет нәсихәт бирделәр һәм юлга чыктылар. 17-нче бүлек. Рәсүлләр Амфиполис һәм Аполония шәһәрләре аша үтеп, Тессалоника шәһәренә килделәр. Анда яһүдләр гыйбадәтханәсе бар иде. Паул гадәттәгечә гыйбадәтханәгә барды һәм 3 шимбәрәттән яһүдләр белән изге язмаларда язылганнар турында әңгәмә корды. Аларга Мәсихнең газап шигәргә һәм үледән тирелергә тиеш булганлыгын аңлатты һәм исбат итте.
Мин сезгә Гайса хакында вагаз итәм. Һәм шушы Гайса Мәсих,
диде Паул. Яһүдләрнең кайберләре шулай ук Аллаһыны хөрмәт итә торган бик күп греклар һәм күп кенә күренекле хатын-кызлар иман китерделәр. Һәм Паул белән Силаска кушылдылар. Ләкин башка яһүдләр көнләштеләр һәм мәйдандагы юнсез кешеләрне җыеп, шәһәрдә чуалыш чыгардылар. Паул белән Силасны халык алдына алып чыгу өчен Ясун йортына килеп, аларны эзләделәр. Рәсүлләрне тапмагач, Ясунны һәм кайбер башка иман итүче туганнарны шәһәр башлыклары янына сирәп алып килделәр.
Бөтен җирдә чуалыш чыгарып тынычлыкны бузып йөрүчеләр монда да килгәннәр. Ә Ясун аларны үз йортына кабул иткән. Алар барысы да Кайсарның әмирләренә каршы чыгып, башка берәүне Гайсаны патша дип исәплиләр,
дип кычкырдылар. Бу сүзләр халыкны һәм шәһәр башлыкларын борчуга салды. Ә Ясунны һәм башкаларны иреккә чыгу өчен билгеләнгән күләмдә акча түләттергәннән соң кайтарып җибәрделәр. Шул ук төнне туганнар Паул белән Силасны Бируя шәһәренә озаттылар. Бируяга килеп җиткәч, Паул белән Силас яһүдләр гыйбадәтханәсенә киттеләр. Мондагы кешеләр Тессалоникалыларга караганда киңрәк карашлы иделәр. Алар сүзне бик теләп кабул иттеләр һәм һәр көн Паул сөйләгән сүзләрнең дөреслеген тикшерү өчен изге язманы өйрәнделәр. Күп кенә яһүдләр иман китерде. Шулай ук мөхтәрәм грек хатыннары һәм ирләре арасында да иман китерүчеләр аз булмады. Әмма Паулның Бируядә дә Аллаһы сүзен вагызлавы турында белеп алгач, Тессалоникада яшәүче яһүдләр монда да килделәр. Һәм котқы салып халыкны котырттылар. Тиз арада туганнар Паулны диңгез буена җибәрделәр. Ә Силас белән Тимоти Бируядә калдылар. Паулны озата баручылар аның белән Афинага чаклы килделәр һәм кире кайтып киттеләр. Паул алар артыннан Силаска һәм Тимотигә мөмкин кадәр тиз арада килеп җитәргә кушты. Силас белән Тимотини көткәндә бу шәһәрдә путларның күп булуын күреп, Паулның күңеле әрнеде. Ул гыйбадәтханәдә яһүдләр белән Аллаһыны хөрмәт итүче башка кешеләр белән әңгәмә кырып утырды. Шулай ук һәр көн базар мәйданында очраган кешеләр белән сөйләште. Шулай бер көнне кайбер фәлсәфәчеләр, эпикурчылар һәм стоиклар Паул белән бәхәскә керделәр. Ул аларга Гайса хакында һәм үледән терелү турындагы яхшы хәбәрне сөйләгәнгә күрә, фәлсәфәчеләрнең кайберләре:
«Бу тел бистәсе нәрсә әйтергә тели?»
диделәр. Ә икенчеләре:
«Ул шит илаһлар турында бәгаз сөйли булса кирәк»,
диделәр. Алар Паулны тотып Арипәккә алып килделәр.
«Син вагазли торган бу яңа тәгълимат турында күбрәк белергә телибез. Үзең безгә сөйләгән сәер сүзләрнең мәгънәсенә төшендер»,
диделәр алар. Нинди дә булса яңа фикерләр турында сөйләү яки тыңлау Афиналыларның һәм анда яшәүче чит ил кешеләренең иң яраткан шөгыльләре иде. Паул Арипәк киңәшмәсе алдына басты.
«Афиналылар, сезнең бөтен яклап айрыуча диндар икәнегезне күреп торам»,
диде ул.
«Чөнки сезнең изге әйберләрегезне карап йөргәндә мин билгесез илаһка дип язылган корбан китерү урынында күрдем. Мин сезгә үзегез табына торган шул билгесез Аллаһы турында вагаз итәм. Дөньяны һәм аның ишендәге һәммә нәрсәне бар иткән Аллаһы, ул күкләрнең һәм җирнең Раббысы. Ул кеше кулы белән төзелгән изге йортларда яшәми, һәм ул кешеләрнең аңа хезмәт итүләренә мохтаҗ түгел. Ул үзе һәр кемгә тормыш, сулыш һәм барлық нәрсәне бирә. Бөтен жир йөзендә яшәсеннәр дип, ул бер кешедән барлық халыкларны бар итте. Вакытларны һәм яшәү урыннарының чикләрен билгеләде. Ул моны кешеләр Аллаһны эзләсеннәр өчен, аны капшаны безләп тапмаслар микән дип эшләде. Ул бит безнең һәрберебездән ерак түгел. Сезнең кайбер шагыйрьләрегез без дә аның нәселеннән дип әйткән кебек, без аңарда яшибез, хәрәкәт итәбез һәм көн күрәбез. Шуңа күрәбез, Аллаһы нәселеннән буларак илаһилык, ул кеше кулларының осталыгы һәм хыялы белән сурәт рәвеше алган алтынга, көмешкә яки ташка охшаш дип уйларга тиеш түгелбез. Шулай итеп, хакыйкатьне белмичә яшәгән заманнарны Аллаһы гаеп итмәде. Ләкин хәзер ул бөтен җирдәге барлык кешеләргә тәүбә итәргә әмер бирә. Чөнки Аллаһы галәмне гадел хөкем итү көнен билгеләде. Ул үзе билгеләгән зат аша хөкем итә. Шул затны үледән терелтеп, Аллаһы моны һәр кемгә исбат итте.
Үлеләрнең терелүе хакында ишеткәч, кайберәүләр көлделәр, ә икенчеләре:
«Бу хакта сине башка бер вакытта тыңларбыз».
Шуннан соң Паул Арипәктән чыкты. Кайбер кешеләр ул сөйләгәннәргә ышанып иман китерделәр. Алар арасында Арипәк агзасы Дианусий, Дамар атлы бер хатын һәм тагын башкалар да бар иде. 18-нче бүлек. Шуннан соң Паул Афинадан китте һәм Кринт шәһәренә килде. Ул анда Әкүл атлы бер яһудны һәм аның Прискилла исемле хатынын очратты. Клауди Кайсар барлык яһудларга Римнан китәргә әмер биргәнгә күрә, чыгыш белән Понт шәһәреннән булган Әкүл күптән түгел хатыны белән Италиядан килгән иде. Паул алар янына барды. Һөнәрләре бер үк булганлыктан Паул алар янында калды һәм алар белән бергә эшләде. Аларның кәсебе шатыр кыру иде. Һәр шимбә көнне ул гыйбадәтханәдә яһудларны һәм грекларны инандырырга тырышып, алар белән сөйләшеп утырды. Силас белән Тимути Македониядан килгәч, Паул бөтен вакытын Гайсаның Мәсих икәнлеге хакында шаһитлек биреп, яһудларгә вагыз сөйләүгә багышлады. Әмма яһудлар аңа каршы чыгып, яман телләнә башлагач, ул киемендәге тузанны кагып аларга:
«Үз каныгызга үзегез гаепле булырсыз. Минем өстән җаваплылык алына. Мин башка халыклар янына вагыз сөйләргә китәм»,
диде. Ул гыйбадәтханәдән чыгып, якында гына яшәүче Аллаһыны хөрмәт итә торган Тити Юстатлы кешенең йортына керде. Гыйбадәтханә башлыгы Криспийсә үзенең бөтен гаиләсе белән Раббыга иман китерде. Паулның сөйләгәнен ишеткән күп кенә кринтлеләр иман китерделәр һәм суга чумдырылу йоласын үттеләр. Бер вакыт төнлә белән Паул илаһи күренеш күрде. Күренештә Раббы аңа:
«Курыкма, сөйләвеңне дәвам ит һәм туктама. Чөнки мин синең белән һәм беркем дә һөҗүм итеп сиңа зыян китермәячәк. Бу шәһәрдә минем күп санлы халкым бар»,
диде. Паул иман итүчеләрне Аллаһы сүзенә өйрәтеп, Кринттә ел ярым яшәде. Ахаядә Галион өлкә башлыгы булган вакытта яһудләр берләшеп Паулга һөҗүм иттеләр һәм аны тотып хөкем урыны алдына алып килделәр.
«Ул кешеләрне канунга каршы рәвештә Аллаһыга табынырга өйрәтә»,
диделәр. Паул сүзен башларга гына теләгән иде, Галион яһудләргә:
«Яһудләр, әгәр нинди дә булса явыз эш яки җинаять кылынган булса, сезне тыңлау өчен сәбәп булыр иде. Әмма сүзләр, исемнәр һәм сезнең канунығыз хакында сүз барганга күрә, бу мәсьәләне үзегез хәл итегез. Мин мондый эшләрне хөкем итәргә теләм»,
диде һәм аларны хөкем урыныннан куып чыгарды. Хөкем урыны каршында анда булган кешеләр гыйбадәтханә башлыгы Састинисны тотып кыйнадылар. Ә Галионның моңа исе дә китмәде. Паул тагын шактый гына көннәр Кринттә булганнан соң, туганнар белән хушлашып, су юлы белән Сүриягә китте. Прискилла һәм Әкүл дә аның белән киттеләр. Юлга чыгар алдыннан нәзер биргәнгә күрә, Паул Кинхәрәйдә чәшен алдырды. Ифискә килеп җиткәч, юлдашларыннан айырылып, Паул гыйбадәтханәгә китте һәм яһудләр белән сөйләшеп утырды. Алар аңардан үзләре янында күбрәк вакытка калуын сорадылар. ләкин ул риза булмады. Туғаннары белән саубуллашып,
«Аллаһы теләсә, тағын килермен»,
диде Паул. Шуннан соң ул су юлы белән Ифистан китте. Кайсариягә килеп җиткәч, караптан төшеп Иерусалимга килде. Андагы бердәмлекне сәламләде һәм Антиохиягә китте. Анда бераз вакыт торганнан соң Паул юлга чыкты. Барлык шәкертләрне иманда ныгытып, Галатия һәм Фругия аша үтте. Ифискә чыгышы белән Искәндәриядән булган Аппулус атлы бер яһуд килде. Ул телгәста язманы белә һәм Раббы юлына өйрәтелгән иде. Яхья кылдырган шумдыру юласы турында гына белсә дә, зур рухлану белән Раббы хакында дөрес итеп сөйләде һәм өйрәтте. Ул гыйбадәтханәдә бик кыю сөйләде. Прискилла белән Әкүл Аппулусның сөйләгәннәрен ишетеп, аны үзләре янына чакырып алдылар һәм Аллаһы юлы турында тулырак аңлаттылар. Ул Ахаягә китәргә ният белдергәч, туганнар аны дәртләндерделәр һәм андагы шәкертләргә Аппулусны кабул итүләрен сорап хат яздылар. Аппулус анда килгәч, Аллаһы мәрхәмәте аркылы иман итүчеләргә күп ярдәм күрсәтте. Чөнки ул изге язмада язылганнар белән Гайсаның Мәсих икәнлеген исбатлап, бөтен халык алдында яһудләр сөйләгән сүзләрнең дөрес түгеллеген ышандырырлык итеп күрсәтеп бирде. 19-нче бүлек. Аппулус Кринттә вакытта илнең югарыдагы өлешләре аша үтеп, Паул Ифискә килде. Анда бер ничә шәкертне очратты.
«Сез иман китергәндә изге рухны кабул иттегезме?»
дип сорады ул алардан.
«Изге рух хакында безнең ишеткәнебез дә юк»,
диделәр аңа.
«Сез нинди шумдырылу үттегез соң?»
«Яхья кылган шумдырылуны»,
дип җавап бирделәр шәкертләр.
Яхья кылган шумдырылу гынахларыннан тәүбә итүче кешеләр өчен булды. Яхья кешеләрне үзеннән соң килүчегә, ягъни Гайсәгә иман китерергә өндәде,
диде аларга Паул. Моны ишеткәч, алар Гайса Раббы исеменә суга чумдырылдылар. Паул алар өстенә кулларын куйгач, шәкертләргә изге рух инде. Һәм алар таныш булмаган телләрдә сөйли һәм Аллаһа әйткән сүзләрне игълан итә башладылар. Анда 12 шәкерт бар иде. Паул 3 ай буе гыйбадәтханәгә йөреп, тәвәккәллек белән вагызлады. Әңгәмәләр кырып, кешеләрне Аллаһы патшалыгы турындагы хакыйкатькә инандырырга тырышты. Әмма кайберәүләр усалланып һәм иман китерергә теләмичә, җыелган халык алдында Раббының юлын яманладылар. Шуңа күрә Паул алардан китте. Шәкертләрне айырып алып, Туран атлы берәүнең дәресләр узатырган бер зур бүлмәсендә һәр көн әңгәмәләр кырып утырды. 2 ел буе шулай дәвам итте. Шунлыктан Асия өлкәсендә яшәүчеләрнең һәммәсе, яһүдләр дә, яһүд булмаганнар да, Раббы турындагы хәбәрне ишеттеләр. Аллаһы исә Паулның куллары белән искитәрлек кыдрәтле эшләр кылды. Паул тиеп алган кул яулыкларны, билбауларны алып китеп, аурулар өстенә салдылар. Һәм шуннан соң аурулар сауыкты, алардан явыз рухлар чыкты. Кайбер ырымчы илгизәр яһүдләрдә, җиннеләрдән явыз рухларны куып чыгарырга теләп,
«Мин сезгә Паул вагаз иткән Гайса вәкаләте белән буйрык бирәм»,
дип Гайса Раббы исемен кулланырга тырыштылар. Яһүд кешесе Искиуә атлы бер баш руханиның 7 улы да шулай эшләде. Әмма явыз рух:
«Гайсаны беләм, ул миңа таныш. Ә сез кемнәр?»
дип җавап бирде. Явыз рухлы кеше аларга ташланды һәм аларны шундый итеп кыйнады, тегеләр ул йорттан киемнәр йыртылган һәм яраланган хәлдә чыгып качтылар. Бу вакыйга Ифистә яшәүче барлык яһүдләргә һәм башка халык кешеләренә мәгълүм булды. Бар кешеләр куркуга төште һәм Гайса Раббының исеме тагын да күбрәк ихтирам ителә башлады. Күп кенә иман китергән кешеләр үзләренең кылган начар эшләрен иқрар итте. Сихерчелек белән шөгыльләнүчеләрнең күбесе бар кеше алдында үзләренең китапларын җыеп яндырды. Яндырылган китапларның бәясен санадылар. Бөтенесе 50 мең көмеш тәңкә чыкты. Раббы турындагы хәбәр менә шундый көч белән таралды һәм нығыды. Шушы вакыйгалардан соң Паул Македония һәм Ахая җирләре аша Иерусалимга барырга булды.
«Иерусалимнан соң мин Римда булырга тиешмен»,
диде Паул. Ярдәмчеләренең икесен, Тимоти белән Ирастыны, Македонияға жіберіп, өзі біраз уақытқа Асия өлкесінде қалды. Шул күннерде Раббы ұлына қаршы зур фетне болды. Греклар алихасы Артемида ғибадатханасының суретін күміштен ясаушы, шушы іш білен хенерчілерге шақты көп табыш аларға ярдәм етуші Димитр атлы күмішші, күмішшілеріне һәм башқа шундай хенерчілеріне жиды.
Дослар, сіз білесіз, біздің мол тұрмышымыз шушы кәсіпке бәйленген.
Дейді ол.
Әлбуки, сіз көресіз, һәм іштесіз, шушы пауыл кіші қолы білен ясалған нәрселер илахлар түгіл деп сөйләп, Ифиста ғына түгіл, әбетін Асия өлкәсінде диерлік, көп кішілеріне инандырды, һәм юлдан яздырды. Мұның қорқынышы біздің кәсіпнің яманаты шығу білен ғына тәмамланды. Бүйік алиха Артемида ғибадатханасының да әһәмиәті бітәр. Бүтін Асия өлкәсі һәм бүтін дүния табына торған алиха үзінің бийіклігінен мәхрүм ителер.
Шушы сүзләрен ишеткәннән соң һөнәрчеләрнең ачуы кабарды.
Эфислеләрнең Артемидасы бийек!
Дип кычкыра башлады алар. Бөтен шәһәрдә буталыш башланды. Паулның юлдашларын, Македония легәйне һәм Аристархны тотып алып, барысы бергә тамаша урынына ынтылдылар. Паул халыкка мөрәҗәгать итәргә теләде, ләкин шәкертләр аны җибәрмәделәр. Шулай ук Паулның дуслары булган Асия өлкәсенең кайбер башлыклары да кешеләр артыннан хәбәр җибәреп, аның тамаша урынында күренмәүен үтенделәр. Халык җыелган урында берәүләр бер нәрсә, икенчеләр башка нәрсә кычкырды. Җыелышта тәртипсезлек хөкем сөрде. Андагыларның күбесе ни өчен җыелганнарын да белмиләр иде. Кайберәүләр Искәндәр исемле бер кешене гаепле дип уйладылар. Чөнки яһүдләр аны халык алдына чыгарга мәҗбүр иттеләр. Искәндәр халыкка сөйләргә теләп, кулы белән ишәрә ясады. Аның яһүд икәнлеген белеп алгач, Әммәсе бер тавыштан
«Эфислеләрнең Артемидасы бийек!»
дип кычкыра башладылар. Алар шулай дип 2 сәгать буе диярлек кычкырдылар. Ниһаят, шәһәр сәркатибе халыкны тынычландырып,
«Эфислеләр! Эфес шәһәренең бийек алиһа Артемиданы һәм күктән төшкән изге ташны саклаучы шәһәр икәнен кем генә белми?»
диде.
«Моның шулай икәнлеге бәхәссез икән, ул чакта сез тыныч булырга һәм уйламыйча эш итмәскә тиешсез. Сез тотып китергән бу кешеләр Артемида ғибадатханасында таламаган, сезнең алиһагызны да хурламаган. Димитрның һәм аның белән булган башка һөнәрчеләрнең кемгә дә булса дәғвасы бар икән, моның өчен мәхкәмәләр һәм өлкә башлыклары бар. Шунда барып, бер-берсенә шикаят итсеннәр. Әгәр тагын сорауларыгыз бар икән, сез аларны халык җыелышында күтәрә аласыз. Без хәзер бүгенге вакыйга өчен фетнә куптаруда гаепләнү куркыныч астында торабыз. Ә бит мондый җыенны акларлык һичбер дәлилебез юк.
Шундый сүзләр әйтеп, шәһәр сәркатибе җыелышны таратты. 20-нче бүлек. Фетнә тукталганнан соң Паул шәкертләрне үзе янына чакырып алды. Аларның күңелләрен күтәрде һәм алар белән саубуллашып, Македония өлкәсенә китте. Ауыллар, шәһәрләр аша үткәндә иман итүчеләрне дәртләндереп, күп нәсихәт бирде. Паул Грециядә тукталды. Ул анда 3 ай булды. Су юлы белән Сүриягә китәргә дип торганда, яһүдләр аңа һөҗүм итәргә сүз куештылар. Шуңа күрә ул Македония аша кайтырга дигән фикергә килде. Аны Пур улы Бируяле Супатер, Тессалоникалылардан Аристар һәм Секунди, Дирбиле Гей Шулайык Тимити һәм Асияллар Тухик белән Трофим узата бардылар. Алар алдан китеп безне Троас шәһәрендә көтеп тордылар. Ә без төче күмәч бәйрәменнән соң Филиппойдан су юлы белән киттек. Һәм 5 көн дигәндә алар янына Троаска килеп җиттек. Без анда 7 көн булдык. Атнаның беренче көнендә икмәк сындырып ашау өчен бергә җыелдык. Паул иман итүчеләр белән әңгәмә кырып утырды һәм икенче көнне китәргә ниятләгәнгә күрә әңгәмәне төн уртасына кадәр дәвам итте. Без җыелган иске хаттагы бүлмәдә күп яктырткычлар яна иде. Паул сөйләгән вакытта тәрәзә төбендә утырган Әүтух исемле бер яшь егетне йокы басты һәм ул йоклап китеп 3-нче каттан егылып төште. Аны күтәрделәр, ул үле иде. Паул урамга чыкты, егетнең өстенә иелеп аны кочаклады һәм
«Борчылмагыз, ул исән»,
диде. Паул яна бүлмәгә менеп, итмәк сындырып ашады. Аннары тагын бик узак таң атканга кадәр шәкертләр белән сөйләшеп утырды һәм иртә таңнан юлга чыкты. Теге яш егетне өйне алып киткәндә ул тире иде. Бу хәлгә бар кешеләр бик куанды. Без карапка утырып Асур шәһәренә таба юл алдык. Паул кыры җирдән барырга һәм шул шәһәрдә безгә кушылырга булды. Асур шәһәрендә очрашканнан соң Паулны алып Митулини шәһәренә килдек. Митулинидан киткәннең икенче көнендә Хиос утравы каршында тукталдык. Ә иртәгесен Сам утравында идек. Һәм тагын бер көннән Милит шәһәренә килеп җиттек. Паул Асия өлкәсендә тоткарланмасы өчен Ифисне читләтеп үтәргә булды. Чөнки ул мөмкинлек булса, 50-нче көн бәйрәме җиткәнче Иерусалимдә булырга ашыга иде. Ул Милиттән Ифискә кешеләр җибәреп, бердәмлектәге өлкәннәрне чакыртты. Алар килеп җиткәч,
Асия өлкәсендә сезнең белән беренче көннән үк ничек яшәгәнемне үзегез беләсез.
Диде ул аларга.
Зур күндәмлек һәм күп күз яшьләре белән Яһудләрнең явыз ниятләре аркасында килгән сынаулар ишендә Раббыга хезмәт иттем. Сезгә файдалы булырлык бер нәрсәне дә бәян итмичә калдырмадым. Сезне халык алдында да, өйдән өйгә йөреп тә өйрәттем. Тәүбә итеп Аллаһыга таба борылуның һәм Раббыбыз Гайсәгә иман китерүнең кирәклеге турында яһудләргә дә, яһуд булмаганнарга да җитди рәвештә иғлан иттем. Ә хәзер рухның ихтиярына буйсынып Иерусалимга барам. Мин анда нәрсә көтә? Мин белмим. Мин фәкать шуны беләм. Барлык шәһәрләрдә мине богаулар һәм хәсрәт көтә. Изге рух шулай ди. Ләкин минем өчен үз тормышымның кадере юк. Тик хезмәтемне һәм Гайса Раббыдан кабул итеп алган эшне Аллаһының мәрхәмәте турындагы яхшы хәбәрне вагаз итү вазифасын төгәлләргә телим. Хәзер мин беләм. Минем сезнең арагызда йөреп, Аллаһы патшалыгын вагазләүемне ишеткән һәммәгез мине бүтән күрмәячәксез. Шуңа күрә мин бүген сезгә әйтәм. Әгәр берәрегез һәләк булса, сезнең каныгызда минем гаеп юк. Чөнки мин сезгә Аллаһының ихтиярын тулысы белән бәян иттем. Шулай итеп, үзегез турында һәм изге рух сезне көтүчеләр итеп куйган көтү турында кайгырдыгыз. Үз улының каны аша Аллаһы үзенеке иткән бердәмлеккә көтүчеләр булыгыз. Мин киткәннән соң, сезнең яныгызга рәхимсез, көтүгә карата аяусыз бүреләрнең киләчәген мин беләм. Иман итүчеләрне үзләренә ияртү өчен сезнең арагыздан да ялган сөйләүчеләр чыгачак. Шуңа күрә, сак булыгыз. 3 ел буе сезнең һәр берегезгә күз яшьләре белән көне-төне нәсихат бирүемне хәтерегездән чыгармагыз. Хәзер сезне Аллаһы кулына һәм аның мәрхәмәте турындагы сүзгә тапшырам. Ул сүз сезне тагын да ныгытырга һәм барлык изге ителгәннәр арасында сезгә мирас бирергә сәләтле. Мин һичкемнең алтын көмешен дә, киемен дә теләмәдем. Үзегез беләсез. Минем ихтияҗларымны һәм минем белән булганнарның хаҗәтләрен менә шушы кулларым канагатьләндерде. Раббы Гайсаның алуга караганда бирүдә бәхет күбрәк дигән сүзләрен истә тотып, тырышлык куеп, хәлсезләргә ярдәм итәргә кирәк. Шулай эшләргә кирәклекне мин һәр эштә күрсәттем.
Сөйләп бетергәч, Паул тезләнеп алар белән бергә дуа кылды. Һәммәсе елады. Паулны кочаклап үптеләр. Бигрәк тә мине бүтән күрмәячәксез инде дигән сүзләренә кайгырдылар. Аннар аны карапка чаклы озата бардылар. 21-нче бүлек. Без алар белән саубуллашып юлга чыктык һәм туп-туры Кос утравындагы шәһәргә килдек. Икенче көнне Родоста, аннары Патар утравында булдык. Анда Файникә өлкәсенә китүче карап табып, аңа утырдык һәм кузгалып киттек. Кипр утравын көньягыннан урап үтеп, Сурия өлкәсенә таба йөздек. Турда тукталыш ясадык, чөнки анда караптан йөк бушатылырга тиеш иде. Шәкертләрне эзләп таптык һәм алар янында 7 көн булдык. Алар рухның күрсәтүеннән чыгып, Паулны Иерусалимга бармаска кисәттеләр. Китер вакыт җиткәч, юлга чыктык. Барлык иман итүчеләр, хатыннары һәм балалары белән безне шәһәр читенә кадәр озата бардылар. Ә яр буена килеп җиткәч, бөтінібіз бірге тізләніп дұға қылдық. Сауғылашқаннан сың біз қарапқа отырдық, ә алар үйлеріне қайтып кеттілер. Біз ісе юлыбызны дәвам етіп, Птолемай шәһәрінә келіп түштік. Анда туғаннар янына барып, алар білән бір күн болдық. Ә икінші күнні Паул һәм біз Қайсарияға келдік, һәм Иерусалимда сайланған жер ярдәмшінің бірсі болған, яқшы хәбәрні таратушы Филиппның үйіндә тоқталды. Аның Аллаһа әйткән сүзләрен иғлан итә торған пиғамбар қызлары, кеуге шықмаған дүрт қызы бар еді. Біз келіп бірнешә күн өткәш, Яһудиядан Хағап атлы бір пиғамбар келді. Ол біздің янға келіп, Паулның билбауын алды һәм өзінің қол аяқларын бәйләді.
Изге рух әйтә, Иерусалимдағы яһудләр бу билбауның иясын менә шулай бәйләячәкләр һәм мәҗүсиләр кулына тапшырачаклар,
диде Хағап. Моны ишеткәч, без һәм анда булган башка кешеләр аның Иерусалимга бармауын үтендек. Әмма Паул:
"Сез нәрсә эшлисез? Ник йылыйсыз һәм минем йөрәгемне телгәлисез? Мин Раббы Гайса исеме хакына Иерусалимда тоткын булырга гына түгел, үләргә дә әзерме?"
дип җавап бирде. Без исә аны күндерә алмагач тынычландык һәм:
"Раббының ихтияры булсын."
дидек. Қайсарияда біраз уақыт болғаннан соң жиынып Иерусалимға кеттік. Біздің білен бірге Қайсариядан бірнеше шәкірт те барды. Олар бізді Кипрлы Мынасун атлы көптен иман етуші бір шәкірт янына біз тоқталашақ жерге алып келділер. Иерусалимдағы туғандар бізді шатланып қабыл еттілер. Екінші күні Паул Яқуб янына келді. Біз де аңа еріп бардық. Анда барлық үлкендер жиылған еді. Аларны сәлемләгәннән соң, үз хезмәте аркылы Аллаһының башка халыклар арасында нәрсәләр эшләгәнлеге турында Паул җентекләп сөйләп бирде. Паулны тыңлагач, андагылар Аллаһыны данладылар.
"Беләсеңме, туган?"
диделәр аңа.
"Яһудләр арасында инде ничә мең иман китергән кеше бар. Алар барысы да Муса канунын бик тырышып яклаучылар. Синең хакта аларга ул башка халыклар арасында яшәүче барлык яһудләрне улларын сөннәткә утыртмаска һәм яһуд халкының йолаларын тотмаска өндәп Муса кануныннан баш тартырга өйрәтә икән дип әйткәндәр. Нәрсә эшләргә инде? Әлбәттә, халык синең килүең турында ишетер. Шуңа күрә безнең сиңа киңәш шундый. Бездә нәзер кылган 4 кеше бар. Алар белән бергә тазарыну йоласын үт. Чәчләрен алдыра алсыннар өчен аларның чыгымнарын үз өстіңә ал. Барсы да синең хакта ишеткәннәрнең дөрес түгеллеген һәм үзеңнең дә канунга буйсынып яшәүеңне күрерләр. Ә инде Гайса Мәсиккә иман китергән башка халык кешеләренә килгәндә, без аларга үзебезнең карарына әйтеп хат яздык. Потларга курбан итеп китерелгән ризыкны, канны, буып үтерелгән хайван итен ашаудан һәм җинси азгынлыктан тыйылыгыз, дидек без аларга.
Шулай итеп, икенче көнне теге кешеләрне үзе белән алып, Паул алар белән тазарыну йоласын үтте. Шуннан соң Аллаһ йортына керде. Анда ул тазарыну көннәренең кайчан тәмам булачагы һәм кайчан аларның һәр берсе өчен курбан китереләчәге хакында игълан итте. Җиде тазарыну көне үтте дигәндә, Осия өлкәсеннән килгән берничә яһуд, Паулны Аллаһ йортында күреп, аңа каршы бөтен халыкны котырттылар һәм аны тотып алдылар.
"Исраил ирләре, ярдәм итегез! Бөтен җирдә безнең халыкка, канунга һәм бу урынга каршы йөрәтә торган кеше шушы! Шуның өстенә яһуд булмаганнарны Аллаһа йортына алып кереп бу изге урынны мәсхәрә итте!"
дип кычкырдылар. Алар аны элегрәк шәһәрдә Ифисле Трофим белән бергә күргәнгә күрә, Паул аны Аллаһа йортына да алып кергән дип уйлыйлар иде. Бөтен шәһәрдә ыгызыгы купты, төрле яктан халык җыйналды. Паулны Аллаһа йортыннан сөйрәп алып чыктылар һәм шундук капкаларны бикләп куйдылар. Алар аны үтерергә тырышкан вакытта, гаскәриләр башлыгына бөтен Иерусалимдә башланган буталыш турында хәбәр иттеләр. Ул шундук гаскәриләр һәм йөз башлары белән бергә халык җыелган урынга йөгерде. Кешеләр, башлык кешене һәм гаскәриләрне күреп, Паулны қинаудан тоқтадылар. Ғаскәрилер башлығы яқынырақ келді һәм Паулны қолға алырға, аны ике шылбыр белән бұғауларға әмір бирді.
Бу кеше кем? Һәм ул нәрсә эшләде?
Дип сұрады ул. Халық арасында біреулер бір нәрсә, икеншілері башқа нәрсә кычкыра башлады. Ғаскәрилер башлығы шундай шау-шу булганга күрә эшнең нәрсә дә икәнен белә алмады һәм шунлыктан Паулны нығытмаға алып барырға кушты. Алар баскычка килеп җиткәндә, халык кысырыклаганлыктан, гаскәриләргә Паулны күтәреп барырга туры килде. Халык төркеме:
"Аңа үлем!"
дип кычкыра-кычкыра ияреп барды. Нығытма ишекләренә якынлашкач, Паул гаскәриләр башлыгына:
"Сиңа бер нәрсә әйтергә мөмкинме?"
диде.
"Син грекча беләсеңме?"
дип гаҗәпләнде теге.
"Димәк, әле грек фетне күтәреп 4000 юлбасарны шүлгә алып чыккан мисырлы син түгел?"
"Мин яһуд, Киликия өлкәсендәге шактый гына танылган Тарс шәһәреннән. Синнән үтенәм, халыкка сөйләргә рөхсәт итче,"
диде аңа Паул. Гаскәриләр башлыгы рөхсәт бирде. Паул баскычта басып торган килеш халыкка ишара ясады. Тирән тынлык урнашты һәм Паул яһуд телендә сөйли башлады. 22-нче бүлек.
Туганнар һәм аталар, үземне яклап берничә сүз әйтергә рөхсәт итегез,
диде Паул. Аның үзләре белән яһуд телендә сөйләшүен ишетеп, халык тагын да ныграк тынып калды.
"Мин яһуд кешесе,"
диде ул.
"Киликияның Тарс шәһәрендә тудым, Иерусалимдә тәрбияләндем. Гамалиилның шәкерте булып, аталар кануна җинтекләп өйрәтелдем. Мин дә сезнең һәммәгез кебек үк Аллаһыга бик нык бирелгән кеше. Мин Раббының юлыннан баручыларны үтергәнчегә тикле эзәрлекләдем. Иратларны да, хатын-кызларны да бугаулап зинданнарга ташлаттым. Моның шулай икәнен баш рухани һәм аксакаллар киңәшмәсе раслый ала. Мин алардан Дәмәшкта яшәүче яһуд туганнарга хат алып, шул юлдан баручы Дәмәшклеләрне язалау өчен, аларны бугаулап Иерусалимга алып килергә дип Дәмәшкка бара идем. Дәмәшкка якынлашып килгәндә көн уртасындарак кинәт күктән көчле яктылык төште һәм минем тирә-ягымны яктыртты. Мин җиргә егылдым һәм "Шаул, Шаул, нигә син мине эзәрлеклисең?" дигән тавыш ишеттем. Мин: "Син кем, әфәндем?" дип җавап бирдем. "Мин син эзәрлекли торган Насаралы Гайса," диде ул миңа. Минем белән бергә булган кешеләр яктылыкны күрделәр, әммә миңа сөйләүченең тавышын ишетмәделәр. Мин аннан: "Раббы, миңа нәрсә эшләргә?" дип сорадым. "Тор да Дәмәшкка бар. Анда сиңа дип билгеләп куелган барлык эшләр турында әйтерләр," диде миңа Раббы. Көчле яктылыктан сукрайганга күрә, минем белән булган кешеләр мине Дәмәшкка җитәкләп алып килделәр. Дәмәшкта яшәүче барлык яһудләр арасында мөхтәрәм, диндар һәм канунга турылыклы Ханани исемле берәү минем яныма килде. Һәм миңа: "Шаул туган, күзләрең ачылсын," диде. Шундук минем күзләрем ачылды һәм мин аны күрдем. Аталарыбызның Аллаһысы аның ихтиярын белергә, хак затны күрергә һәм Раббының тавышын ишетергә сине алдан билгеләде," диде миңа Ханани. "Чөнки син барлык кешеләргә күргәннәреңне һәм ишеткәннәреңне сөйләп, аңа шаһит булырсың. Шулай итеп, тагын нәрсә көтәргә? Тор һәм суга чумдырылу йоласын үт. Раббыга мөрәҗәгать итеп, гынахларыңны юып төшер," диде ул миңа. Иерусалимга кайткач, Аллаһы йортында гыйбадәт кылган вакытта, гадәти булмаган гыйбадәт кылу халәтенә килеп, Раббыны күрдем. Ул миңа: "Ашык, һәм тиз арада Иерусалимнан кит, чөнки монда минем хактагы шаһитлегеңне кабул итмәячәкләр," диде. "Раббым," дидем мин, "гыйбадәтханәдән гыйбадәтханәгә йөреп, сиңа иман итүчеләрне тотып зинданнарга утыртуым һәм кыйнавым хакында алар беләләр. Синең хакта шаһитлек итүче Истифәннең каны куелган вакытта мин анда идем. Мин аны үтерүне хупладым. үтерүчеләрнең киемнәрен саклап тордым дип җавап бирдем. Раббы миңа, бар, мин сине еракка, башка халыклар янына җибәрәм диде.
Диде. Шушы сүзләрне әйткәнче Паулны тыңладылар. Ә аннары
Бу кешене җир йөзеннән юк итәргә, мондый кеше яшәргә тиеш түгел!
Дип кычкыра башладылар. Алар акыра-акыра киемнәрен өскә күтәреп болгадылар. Һавада тузан туздырдылар. Гаскәриләр башлыгы Паулны ныгытмага алып керергә әмер бирде. Аңа каршы шул чаклы акыруларның сәбәбен белү өчен аны камчылап сорау алырга буйырды. Ләкин аны кайышлар белән бәйләгән вакытта Паул үзе янында торган йөзбашына:
Рим гражданын камчыларга, җитмәсә хөкем итмичә торып, сезгә рөхсәт ителәмени?
Диде. Йөзбашы моны ишеткәч, гаскәриләр башлыгына барып әйтте:
Сез нәрсә эшлисез? Бу кеше Рим гражданы.
Диде ул аңа. Шуннан соң гаскәриләр башлыгы Паул янына килеп:
Әйт әле миңа, син Рим гражданымы?
Диде.
Әйе.
Диде Паул.
Мин бу гражданлыкны күп акча түләп алдым.
Дип җавап бирде гаскәриләр башлыгы.
Ә мин шул гражданлыкта тудым.
Диде Паул. Аннан сорау алырга теләүчеләр шундук аның яныннан читкәрәк киттеләр. Ә гаскәриләр башлыгы Паулның Рим гражданы икәнлеген белгәч, аны бәйләгәне өчен куркуга төште. Икенче көнне яһүдләрнең Паулны нәрсә өчен гаепләүләрен төгәл белергә теләп, гаскәриләр башлыгы баш руханиларга югары киңәшмә әгъзаларының барсына җыелырга әмер бирде. Һәм богауларын салдырып, Паулны алар алдына бастырды. 23-нче бүлек. Паул югары киңәшмә әгъзаларына карап:
Туганнар,
диде.
Бүгенге көнгә кадәр Аллаһы каршында саф вуҗдан белән яшәдем.
Иң баш рухани Ханани Паул янында торучыларга аның авызына сугарга кушты. Ә Паул аңа:
Әй агартылган дивар, сиңа Аллаһы сугачак. Син канун буенча хөкем итү өчен утырасың, ә үзең канунга каршы килеп миңа сугарга әмер бирәсең.
Диде.
Син Аллаһының иң баш руханиын мыскыл итәсеңме?
Диделәр аның янында торучылар.
Мин туганнар аның иң баш рухани икәнлеген белмәдем. Изге язмада үз халкың белән идарә итүче турында ношар сөйләмә дип язылган.
Диде Паул. Андагыларның бер өлеше садокилар, икенче өлеше фарисилар икәнлеген белеп алгач, Паул кычкырып:
Туганнар, минем ата-бабаларым фарисей булганнар. Үзем дә мин фарисей. Мине үлеләрнең терелүе турындагы өметем өчен хөкем итәләр.
Диде. Ул шулай дигәннән соң фарисилар белән садокилар арасында каты бәхәс башланды. Һәм җыелыш икегә бүленде. Чөнки садокилар үледән терелү дә, фәрештәләр дә, рухлар да юк диләр. Ә фарисилар боларның барысында иқрар итәләр. Зур гауга купты. Фарисилардан булган канунчылар бик нык бәхәсләштеләр.
Без бу кешедә һичбер начарлык тапмыйбыз. Бәлки аңа рух яки фәрештәләр сәдер әйткәндер.
Диделәр алар. Ызгыш кешәйгәнлектән гаскәриләр башлыгы Паулны изгәләп ташлауларыннан курыкканга күрә, гаскәриләргә аска төшеп аны ул кешеләр арасыннан алырга һәм ныгытмага илтергә әмер бирде. Икенче төнне Паул янына Раббы килде.
Ныг бул. Иерусалимда минем турыда ничек шаһитлек биргән булсаң, Римда да шулай шаһитлек бирергә тиешсең.
Диде аңа Раббы. Көн тугач, кайбер яһүдләр бергә җыелып явыз ният кырдылар. Һәм Паулны үтергәнчегә тикле ашамаска, ишмәскә ант иттеләр. Ант итүчеләрнең саны 40-тан артык иде. Алар баш руханилар һәм аксакаллар янына килеп:
Без Паулны үтермичә торып, һич нәрсә ашамаска җитди рәвештә ант иттек. Ә сез хәзер югары киңәшмә белән берлектә аның хакындагы эшне төгәлрәк тикшерергә телибез дигән булып, гаскәриләр башлыгыннан аны сезнең янга чыгаруын сорагыз. Без әзер торырбыз, һәм ул юлда чагында аны үтерербез.
Диделәр. Паулның сиңлесенең улы аларның явыз нияте турында ишетеп ныгытмага килде һәм бу турыда Паулга әйтте. Паул исә йөз башларның берсен чакырып,
Бу егетне гаскарилар башлыгы янына алып бар. Чөнки аның аңа әйтәсе сүзе бар.
Диде. Йөзбашы егетне гаскарилар башлыгы янына алып килде.
Тоткын Паул бу егетне сезнең яныгызга алып килүемне сорады. Ул сезгә нәрсәдер әйтергә тели.
Гаскарилар башлыгы егетнең кулыннан тотып аны читкәрәк алып китте.
Син миңа нәрсә әйтергә телисең?
Дип сорады ул аннан.
Яһудләр Паул хакындагы эшне түгәлрәк тикшерү өчен дигән булып, иртәгә сездән Паулны югары киңәшмә алдына китерүгезне сорарга сүз куйыштылар.
Дип җавап бирде егет.
Ләкин сез аларны тыңламагыз. Чөнки Паулны үтергәнчегә тикле ашамаска һәм ишмәскә дип ант иткән 40дан артык кеше аны сагалап тора. Алар инде Паулны үтергә әзер. Алар сезнең сүзегезне генә көтәләр.
Шуннан соң гаскәриләр башлыгы егеткә:
"Моны миңа силәүң турында беркемгә дә әйтмә."
дип аны кайтарып җибәрде. Шуннан соң гаскәриләр башлыгы 200 башын чакырып алды.
200 яяулы, 70 атлы һәм 200 укчы гаскәр әзерләгез. Алар кичке сәгать 9-да Кайсарәгә китсеннәр. Паулны утыртып алып барырга да атлар әзер булсын. Аны идарәче Филикс янына хауф-хәтәрсез алып барып җиткерегез.
Диде ул аларга һәм шундый истәлекле хат язды.
Клаудий Лусидан мөхтәрәм идарәче Филикскә сәлам. Яһудләр бу кешене тотып алганнар һәм үтерергә җыйналар иде. Мин аның Рим граждан икәнен белгәч, гаскәриләр белән барып аны коткарып калдым. Аннары аны ни өчен гаепләүләрен белергә теләп, бу кешене яһудләрнең югары киңәшмәсенә алып килдем. Һәм гаепләүләрнең яһудләр канунына кагылышлы икәнлеген белдем. Аны үлемгә яки богаулауга дучар итәрлек гаепләүләр булмады. Бу кешегә каршы явыз ният турында ишеткәч, мин аны тиз арада сезнең яныгызга җибәрдем. Аны гаепләүчеләргә аңа каршы сезнең алда сөйләргә әмер бирдем.
Шулай итеп гаскәриләр үзләренә бирелгән әмерне үтәп, төнлә белән Паулны Антипатрга алып киттеләр. Ә икенче көнне Паулны атлы гаскәриләргә тапшырып, җәяүле гаскәриләр кире ныгытмага кайттылар. Кайсарияга килеп җиткәч, гаскәриләр идарәчегә хатны биреп, Паулны аның карамагына тапшырдылар. Идарәче хатны укып чыкты һәм Паулның кайсы өлкәдән булуын сорады. Киликиядән икәнен белгәч, бу эшне гаепләүчеләр килгәч кенә тыңлаячагын әйтте. Ә Паулны Херут сарайында сак астында тотарга әмер бирде. 24-нче бүлек. 5 көннән баш рухани Ханани аксакаллар белән һәм канун буенча белгеч булган Тертул атлы бер кеше белән Кайсарияга килде. Алар идарәче янына Паулга гаеп ташлау өчен килделәр. Паулны чакырып китергәч, Тертул гаепләү сүзләрен башлады.
Мөхтәрәм Феликс, сезнең җитәкчелек астында озак вакыт тынычлыкта яшәүебезне һәм сез кайгыртканга күрә бу халыкның хәле яхшы якка үзгәрүен һәр вакыт һәм һәр җирдә күп рәхмәтләр белән икрар итәбез.
Диде ул.
Сезне озак мәшәкатьләмәс өчен без әйтергә теләгән берничә сүзне ачык күңел белән тыңлавыгызны үтенәм. Бөтен дөньяда яшәүче яһудләр арасында фитнә салучы һәм Насара мәзһәбенең башлыгы булган бу кешене бердәмлекнең шире дип таптык. Ул хәтта Аллаһы йортын нәҗисләргә тырышты. Без аны кулга алдык һәм үз канунымыз буенча хөкем итәргә теләдек. Әмма гаскәриләр башлыгы Луси аны безнең кулдан көч белән йолып алды. Аны гаепләүчеләргә сезнең янығызга килергә кушты. Безнең аны нәрсәдә гаепләүебезне сез үзегез аннан сурап белә алырсыз.
Диде Тертул. Яһудләр:
"Әйе, шулай."
дип аның сүзләрен раслап тордылар. Идарәче сөйләргә мөмкин дип Паулга ишара ясады.
Сезнең бу халыкны күп еллар буе хөкем итүегезне белгәнгә, мин үземне шатланып яклаячакмын.
Диде Паул.
Аллаһыга табыну өчен Иерусалимга килгәнемә 12 көннән дә артык булмаганлыгын белә аласыз. Аллаһы йортында да, гыйбадәтханәләрдә дә, шәһәрдә дә алар минем бер кеше белән дә бәхәсләшүемне, яки халык арасында фитнә салуымны күрмәделәр. Үзләре миңа хәзер ташлаган гаепләүләрен дә исбат итә алмыйлар. әмме сезнең алда шуны иқрар итәм. Мин алар мәзһәб дип атаган юлдан барып, аталарым Аллаһына хезмәт итәм. Муса канунына һәм пәйгамбәрләр тарафыннан язылганнарның барысына ышанам. Тәкъва кешеләр дә, тәкъва булмаганнар да үледән тирләшәк дип алар кебек үк мин дә Аллаһыга үмид баглыйм. Шуңа күрә мин һәр вакыт Аллаһы алдында һәм кешеләр каршында сау вуҗдан белән яшәргә тырышам. Күп еллар үткәннән соң, үз халкыма хәер садака бирү өчен һәм корбан китерергә дип Иерусалимгә кайттым. Аллаһы йортында тазарыну юласын үтеп, мин шушы эшләрне башкарган вакытта алар миңа тап булдылар. Минем яныма халык та җыелмаган иде. Бер кемне дә борчымадым да. Алар Асия өлкәсендә яшәүче берничә яһуд иде. Мине гаепләрлек берәр нәрсәләр булса, алар сезнең каршыгызга килеп басарга һәм мине гаепләргә тиешләр иде. Яки бу кешеләр мин югары киңәшмә алдында торганда миндә нинди яузлык табулары хакында әйтсеннәр. Мин анда булганда, мине хәзер үлеләрнең терелүенә ышануым өчен хөкем итәләр дип кычкырып әйттем. Башка һич нәрсә эшләмәдем.
Диде Паул. Раббының юлы хакында яхшы белгән Филикс:
«Сезнең эш турында гаскәриләр башлыгы Луси килгәч карар кылырмын»,
дип тикшерү эшен кичектерде. Йөзбашына Паулны сак астында тотарга, ләкин аның дусларына аңа хезмәт күрсәтүдә комачауламаска дигән әмер бирде. Берничә көннән соң Филикс үзенең яһуд хатыны Друсилла белән килде һәм Паулны чакыртып алды. Ул Паулның Гайса Мәсихкә иман итү турында сөйләгәнен тыңлады. Паул тәкъвалык, нәфисне тыю һәм булачак хөкем хакында сөйләгәндә, Филикс куркуга төште.
«Хәзергә җитте, вакыт тапкач сине чакыртырмын»,
диде ул. Шул ук вакытта ул Паул үзенә акча бирер дип өмет итте. Шуңа күрә Паулны еш кына чакыртып, аның белән әңгәмә кырып утырды. Әмма 2 елдан Филикс урынына Поркифисте килде. Филикс яһудларга ярарга тырышып, Паулны тоткынлыкта калдырды. 25-нче бүлек. Өлкәгә килеп 3 көн торганнан соң Фисте Кайсариядан Иерусалимга китте. Баш руханилар һәм яһудларның башлыклары аның янына килеп, Паулга гаеп ташладылар. Үзләренә мәрхәмәт күрсәтүне сорап, Паулны Иерусалимга чакыртуын үтенделәр. Ә үзләре аны юлда үтерергә сүз куештылар. Әмма Фисте Паулның Кайсариядә сак астында калачагын һәм тиздән үзенең шул шәһәргә барачагын әйтте.
«Шулай итеп»,
диде ул,
«җитәкчеләрегез минем белән барсын. Һәм ул кешенең гаебе булса, аның гаебен әйтсен».
Иерусалимдә атна 10 көн булганнан соң Фисте Кайсариягә кайтты. Икенче көнне ул хөкем итү урынына утырды һәм Паулны алып керергә әмер бирде. Паул кергәч, Иерусалимнан килгән яһудләр аны урап алдылар һәм аңа каршы күп санлы авыр гаепләүләр ташладылар. Ләкин ул гаепләүләрне исбат итә алмадылар.
«Мин яһудләр канунына да, Аллаһы йортына да, Кайсарга каршы да һич нинди начарлык кылмадым»,
диде Паул үзен яклап. Фисте яһудләргә ярарга теләп, Паулдан:
«Иерусалимга барырга һәм анда бу гаепләүләрне тикшерү өчен минем хөкем алдына басарга син ризамы?»
дип сорады.
«Мин Кайсарның хөкеме урыны алдында торам. Һәм мин шундый урында хөкем ителергә тиешмен. Сез үзегез дә яхшы беләсез. Мин яһудләрне бер нәрсә белән дә рәнҗетмәдем. Әгәр дә мин нәрсәнедер дөрес эшләмичә, үлемгә хөкем ителерлек эш кылганмын икән, үлемнән баш тартмыйм. Ә инде алар миңа ташлаган гаепләүләр дөрес булмаса, бер кем дә мине аларның кулына тотып бирә алмый. Кайсарга мөрәҗәгать итәргә телим»,
диде Паул. Фисте ярдәмчеләре белән киңәшләшкәннән соң:
«Син Кайсарга мөрәҗәгать итәргә теләдең һәм Кайсар янына китәчәксең»,
диде. Берничә көннән Фистене тәбрик итү өчен Әгриб патша белән Бирники Кайсариягә килделәр. Алар анда күп көннәр булганлыктан, Фисте Паулның эшен патшага тыңларга тәкъдим итте.
«Монда Филикс тоткынлыкта калдырган бер кеше бар. Мин Иерусалимда булганда яһүдләрнең баш руханилары һәм аксакаллары аны хөкем итүн таләп итеп, шикаят белән килделәр. Мин аларга римлыларда гаепләнүче, гаепләүчеләре белән очрашмыйча һәм гаепләүләрдән үзен яклау мөмкинлеге булмый торып, кешене җазага тартуга да юклыгын әйттем. Алар монда килгәч, мин һич кичектермичә икенче көнне үк хөкем итү урынына утырдым. Һәм ул кешене алып килергә әмер бирдем. Гаепләүчеләр аңа гаеп ташларга дип сүз алдылар. Ләкин мин көткән гаепләүләрнең берсен дә китермәделәр. Алар үзләренең диннәренә кагылышлы мәсьәләләр турында Паул тере дип раслаган ниндидер үлгән Гайса хакында бәхәстәйделәр. Бу мәсьәләне хәл итәргә кыенсынып, мин аңа Иерусалимга барырга һәм бу эш буенча шунда хөкем ителергә телисеңме дидем. Әмма ул Гали җанап карарын сорады һәм сак астында калырга теләде. Шуңа күрә мин аны Кайсар янына җибәрелгәнче сак астында тотарга куштым.
Диде Фисти. Әгри Фистигә
ул кешене мин дә тыңларга теләр идем.
Диде.
Сез аны иртәгә тыңларсыз.
Дип җавап бирде Фисти. Икенче көнне Әгрип һәм Бирники Хәрби җитәкчеләр һәм иң күренекле гражданнар белән бергә бик купшыланып зур бүлмәгә кергәч, Фисти әмере буенча Паулны алып килделәр.
Агрип патша һәм биредә утыручылар,
диде Фисти.
Иерусалимдә дә, монда да күп яһүдләр менә шушы кешедән зарландылар. Алар ул бүтән яшәргә тиеш түгел дип кычкырдылар. Әмма мин ул үлемгә хөкем ителерлек бер нинди эш эшләмәгән дип таптым. Һәм ул үзе Гали җанапкә мөрәҗәгать итәргә теләгәнлектән, мин аны Кайсар янына җибәрергә булдым. Ләкин аның хакында Кайсарга нәрсә язарга да белмим. Шуңа күрә тикшергәннән соң язарлык берәр нәрсә булсын иде дип, мин аны сезнең алдыгызга, бигрәк тә Әгриб патша сезнең каршыгызга китердем. Чөнки тоткынның нинди эштә гаепләнүен күрсәтмичә, аны Кайсар янына җибәрү минемчә уйламыйча эшләнгән эш булачак.
26 бүлек. Әгрип Паулга:
«Сиңа үзеңне яклап сөйләргә рөхсәт ителә»,
диде. Шуннан соң Паул кулын күтәрде һәм үзен яклап сөйли башлады.
«Әгрип патша, бүген сезнең алда яһүдләрнең барлык гаепләүләреннән үземне яклый алуыма мин бәхетле. Сез яһүдләрнең барлык йолаларын һәм бәхәсле фикерләрен бик яхшы белгәнгә күрә, мине түземлелек белән тыңлауыгызны үтенәм. Яшьтән үк минем ничек гомер иткәнлегемне барлык яһүдләр белә. Үз халкым арасында яшәгәнлегемне һәм Иерусалимдагы тормышымны алар баштан ук беләләр. Алар мине күптәннән белә. Һәм теләсәләр, минем фарисейлар төркемендә булганлыгым, динебезнең иң тәләпчән тәгълиматын тотканлыгым хакында шаһитлек бирә алалар. Һәм хәзер мин Аллаһы тарафыннан аталарыбызга бирелгән вәгъдәнең үтәлүен өмет итүем өчен хөкем алдында торам. Безнең 12 кабилә ул вәгъдәнең тормышка ашуына өмет баглап, көне-төне тырышып Аллаһыга хезмәт итә. Әгрип патша, яһүдләр мине шушы өмет өчен гаеплиләр. Кешеләр, ни өчен сез Аллаһының үлеләрне терелтүен ышанмаслык эш дип саныйсыз? Дөрес, мин дә Насаралы Гайса исеменә каршы мөмкин булган бөтен нәрсәләрне эшләргә кирәк дип уйладым. Һәм Иерусалимдә мин шулай эшләдем дә. Баш руханилардан вәкаләт алып, Аллаһының күп изгеләрен зинданнарга ташлаттым. Башкалар аларны үтергәндә мин ризалыгымны белдерә идем. Гыйбадәтханәдән гыйбадәтханәгә йөреп, күп тапкырлар мин аларны җазаладым. Һәм Гайсәгә булган иманнарын инкар иттерергә тырыштым. Аларга карата ачуым бик көчле булганлыктан, андыйларны хәтта чит шәһәрләрдә дә эзәрлекләдем. Тагын шундый максат куеп, баш руханилар тапшырган эш буенча, һәм аларның вәкаләте белән Дамашкка барганда, көн уртасындарак, «Эй патша, күктән төшкән бик көчле яктылык күрдем. Кояштан да яктырак ул ут минем һәм юлдашларымның тирә-ягын яктыртты. Без барыбыз да җиргә егылдык һәм мин тавыш ишеттем. Ул тауыш миңа яһүд телендә: «Шаул, Шаул, ни өчен син мине эзәрлеклисең? Угыз үз хуҗасының таягына тибенгән кебек үзеңә зыян китерәсең», диде. «Син кем, әфәндем?» дип сорадым мин. Ул миңа әйтте: «Мин син эзәрлекли торган Гайса. Тор, аякларыңа бас. Мин сине хезмәтче итеп куяр өчен хәзер күргәннәреңә һәм минем тарафтан сиңа киләчәктә күрсәтеләчәк әйберләргә сине шаһит итәр өчен сиңа күрендем. Сине яһуд халкыннан да, башка халыклар кулыннан да коткарырмын. Мин сине алар янына җибәрәм. Гынахлары кичерелсен өчен, миңа булган иман аркылы изге ителгәннәр арасында урын алсыннар өчен, син аларның күзләрен ачарга, аларны караңгылыктан яктылыкка, шайтан хакимиятеннән Аллаһыга таба борырга тиешсең», диде миңа Раббы. Шуңа күрә, Грип патша, күктән килгән илаһи күренешкә мин буйсындым. Һәм башта Дәмәшек һәм Иерусалим кешеләренә, аннары бөтен Яһудия җирендә яшәүчеләргә һәм яһуд булмаган башка халыкларга вәгазьләдем. Мин аларны тәүбә итәргә һәм Аллаһыга таба борылырга, тәүбә итүләрен күрсәтә торган лайыклы эшләр кылырга чакырдым. Аллаһы йортында яһудләр мине менә шуның өчен тотып алдылар һәм үтерергә тырыштылар. Ләкин Аллаһының ярдәме белән мин бүгенге көнгә кадәр олысына да, кешесенә дә шаһитлек бирәм. Мин бары тик пәйгамбәрләр һәм Муса киләчәктә булачак дип әйткән хәлләр турында гына сөйлим. Алар Мәсихнең газап чигәргә тиешлеген һәм беренче булып үледән тереләчәген яһуд халкына һәм башка халыкларга яктылык турындагы хәбәр иғлан итәчәген әйткәннәр иде,
диде Паул. Ул шулай дип үзен яклаганда Фисты аңа:
«Син, Паул, акылыңнан шашкансың. Зур ғилемлек сине акылдан яздыра»,
диде.
«Юк, мөхтәрәм Фисты»,
диде Паул.
«Мин акылдан шашмадым. Мин айык акыл белән хакыйкать сүзләре сөйлим. Патша болар турында белә, һәм мин аның алдында кыюлык белән сөйли алам. Бу эшләр патшаның игътибарыннан читтә калмаганлыгына шигем юк, чөнки аларның берсе дә яшерен эшләнмәде. Әгрип патша, пәйгамбәрләргә ышанасызмы?» «Беләм, ышанасыз»,
диде Паул. Әгрип Паулга:
«Син мине шулай тиз генә мәсихче итәргә мөмкин дип уйлыйсыңмы?»
диде.
«Тиз генәме, юкмы?»
диде Паул.
«Сезнең генә түгел, ә бүген мине тыңлаучыларның барысының да минем кебек булуларын Аллаһыдан үтенеп сорыйм. Әлбәттә, богаулардан тыш».
Шуннан соң патша һәм идарәче, Бирники һәм алар белән утыручылар урыннарыннан тордылар һәм читкәрәк китеп:
«Бу кеше үлемгә яки тотқынлыкка хөкем ителерлек һич нәрсә эшләмәгән»,
дип сөйләштеләр. Әгрип Фистегә:
«Кайсарга мөрәҗәгать итәргә теләмәгән булса, бу кешене азат итәргә мөмкин булган булыр иде»,
диде. 27-нче бүлек. Безнең Италиягә баруыбыз турында карар кылынгач, Паулны һәм тагын берничә тоткынны патшаның югары полкының Юлий атлы йөзбашына тапшырдылар. Без Асия өлкәсенә бара торган Адрамут шәһәреннән булган карабка утырдык һәм йөзеп киттек. Безнең белән Тессалоники шәһәрендә яшәүче македонияле Аристарх барды. Икенче көнне Сидон шәһәренә килеп җиттек. Юлий кешелеклелек күрсәтеп, Паулга дуслары янына барырга һәм аларның кайгыртуларыннан файдаланырга рөхсәт итте. Сидоннан без тагын диңгезгә чыктык һәм җил каршы булганлыктан Кипрның җилдән ышык ягына таба йөзеп киттек. Киликия һәм Памфулия ярлары буйлап диңгезне кичтек һәм Лукия өлкәсендәге Муры шәһәренә килеп җиттек. Мурыда йөзбашы Искәндәрия шәһәреннән булган Италиягә китәчәк карабны табып, безне шул карабка утыртты. Без күп көннәр акрын йөздек һәм бик авырлык белән Книт шәһәре турысына килеп җиттек. Көчле җил аркасында бу юнәлештә бару мөмкин булмаганга күрә, Салмони борынын узып, Критның җилдән ышык ягына юнәлдек. Авырлык белән яр буйлап йөзеп, Яхшы гавыннар дигән урынга килдек. Ул урыннан ерак түгел Ласия шәһәре урнашкан иде. Шактый күп вакыт үтте. Ураза вакыты да үтеп китте. Һәм диңгез буенча юлны дәвам итү куркыныч булганлыктан, Паул киңәш бирде:
Әфенділер, қазір деңгізді болу ек әм карабы үшін ғына түгіл, әуізіміз үшін де қорқыныш болашағын, әм көп зиян кетірешегін көрем.
Дейді ол. Ләкен езбашы Паулының сөзлеріне қарағанда, қиырық тұтушының әм караб қожасының сөзлеріне көбірек құлақ салды. Гавин қыш өткерірге яраклы болмағанлықтан, деңгізшілердің көбісі аннан кетерге әм мүмкін болса, Критінің күн-як-күн батыш әм түн-як-күн батышқа қараған яғында орнашқан Файникс Гавиніне барырға, әм шунда қышларға қарар қылдылар. Күн-як желі есе башлағаш, олар енді тілегі бізге еріштік деп ойлап якір көтерділер. Әм біз Крит яры ойлап езіп кеттік. Әмі көпті өтмеді, түн-як-күн батыш желі деп аталған бек күшлі жел көпті. Жел бізнің карапны электіріп алды әм ағызып алып кетті. Қарап жилге қаршы тұра алмады. Кәуде деп аталған кішкене ғана отрауының жилден ұшық яғына келіп шығып, ауырлық білән ғана құтқару кемесін орнаштырып қоялдық. Аны палубаға көтергеннен соң, арқанларын қарап астынан өткеріп, қарапны бәйлеп қойдылар. Суртис деп аталған сой жерге отырудан қорқып, жилкенні түшірдік һәм шул халде деңгіз бойлап жүзіп кердік. Аман күшті дауыл болғандықтан, Икінші күнні еклеріні деңгізге ташлай башладылар. Үшінші күнні өз қоллары білән деңгізге қарап жиһазларын ырғыттылар. Көп күннәр құяш та, йылдызлар да көрінмегәш, һәм күшті дауыл дәвам иткәнлектән, құтылуға болған бүтін үміт юғалды. Караптағы кешеләр көп күннәр буе бер нәрсә ашамадылар. Паул аларға:
«Әфәнделәр, минем сүзне тыңларга һәм Криттан кузгалмаска кирәк иде. Шулай иткән булсақ, бу қиынлықлар да, юғалтулар да булмаган булыр иде. Ә хәзер минем сезгә киңәшем шундый. Күңлегезне төшермәгез, чөнки сезнең берегез дә һәләк булмаячак. Карапны гына югалтачаксыз»,
диде.
«Мин Аллаһы кешесе, һәм аңа хезмәт итәм. Үткән төнне Аллаһының бер фәрештәсе миңа күренде. Ул миңа: "Курыкма, Паул. Син Кайсар алдында булырга тиешсең. Аллаһы ул мәрхәмәтле. Ул синең белән булган кешеләрнең барысына да тормыш бүләк итә", диде. Менә шуңа күрә, әфәнделәр, күңлегезне төшермәгез. Мин Аллаһыга инанам. Ул миңа әйткәнчә булачак. Без ниндидер утрауга килеп чыгачакбыз",
диде Паул. Әдрен диңгезендә йөзеп йөргәндә, 14-нче төннең урталары җиткәч, диңгезчеләр коры җиргә якынлашуыбызны сизә башладылар. Алар тирәнлекне үлчәделәр. 37 метр шамасы булды. Күп мидер вакыт үткәч тагын үлшәделәр. 27 метр шамасы иде. Ташлы урынга барып, лагудан куркып, карапның куйрык ягыннан 4 якыр төшерделәр. Һәм көн туун теләп дуа кылдылар. Диңгезчеләр караптан качарга теләп, бурын яктан якырлар төшергә телибез дигән сылтау белән диңгезгә кимә төшергәч, Паул йөзбашына һәм гаскәриләргә:
"Алар карапта калмасалар, сез котыла алмаячаксыз",
диде. Шуннан соң гаскәриләр кимә бауларын чабып өзділәр, һәм кимә суға төшіп китте. Көн туар алдыннан Паул һәммәсен ризық ашарға кыстады.
"Сез инде 14-нче көн көтәсез, һәм һич нәрсә ашамыйсыз. Шуңа күрә ашауыгызны үтенәм. Бу сезнең гомерегезне саклап калу өчен зарур. Сезнең берегезнең дә башыннан бер генә бөртек чәче дә төшмәс",
диде ул. Шулай дигәч, Паул икмәкне кулларына алып, Аллаһка шөкрана кылды һәм сындырып ашый башлады. Шул вакыт барысының да күңелләре күтәрелде һәм алар да ашарга утырдылар. Без карапта барлыгы 276 җан идек. Ашап туйгач, диңгезчеләр карапны җиңеләйтү өчен диңгезгә булган бодайны ташладылар. Көн тугач, диңгезчеләр бу җирне танымадылар. Ләкин алар анда сөзәк ярлы ниндидер култык күрделәр. Һәм булдырып булса, карап белән шул яр буена килеп туктарга булдылар. Якырларны шабып үзделәр. Карапның куйрыгында урнашкан ишкәкләрне ишкындырдылар. Һәм алгы җилкәнне җил уңаена киләделәр. Карап ярга таба юл алды. Ләкин кумга килеп утырды. Карапның бурыны кузгатмаслык булып эләгеп калды. Ә куйрык өлеше дулкын кеше белән җимерелә башлады. Гаскәриләр тоткыннарның берәрсе йөзеп китеп качмасын дип аларны үтерергә ният иттеләр. Әмма йөзбашы Паулны коткарып калу теләге белән аларны туктатты һәм башта йөзә белүчеләргә суга сикерергә һәм ярга чыгарга кушты. Калганнарыгыз ятакталарга, якырап тағы бір нәрсеге тұтынып езігіз, дейді ол. Шулай етіп, барыбызда құтылып жерге шықтық. 28-ші бөлік. Исен имен ярға шығып жеткеш, ұтырауының Мальта деп аталуын білдік. Ұтырау кішілері бізге ғадеттен тыш қунақшыл болдылар. Яңғыр яуа башлағанға һәм салқын болғанға көре, ұшақ яқтылар, һәм біздің барыбызны да ұшақ янына шақырдылар. Пауыл өзі жиіп алып келген бір құшақ шыбық-шабықтың ұшаққа салғаш, оттан атылып шыққан бір зәһәрлі йылан аның қолына ябышып қалды. Ұтырау кішілері аның қолында асылынып тұрған йыланны көріп бір-бірсіне:
«Бұл адам кіші өтіруші. Деңгізден құтылса да ғаділлі қалихасаны есен қалдырмады»,
дейіштілер. Әмме Пауыл йыланны отқа сілкіп түшірді, һәм аз ғына да жарақатланмады. Кішілер ол шешінер яки кинәт егылып өләр деп күттілер. Әмме ұзақ күткәннән соң аңа һеч ниндәй зарар булмаганлыгын күреп фикерләрен үзгәрттеләр. Ул илаһ, диделәр алар. Шул урыннан ерак түгел утрау башлыгы Паплиның хуҗалыгы урнашкан иде. Ул безне үз йортына чакырды һәм 3 көн буе дусларча кунак итте. Паплиның атасы безгәк һәм курсак авыруы белән җафаланып ята иде. Паул аның янына кирип дуа кылды һәм аның үстенә кулларын куеп аны савыктырды. Бу вакыйгадан соң утраудагы башка аурулар да Паул янына килделәр һәм савыктылар. Утрауда яшәүче кешеләр безгә күп хөрмәт күрсәттеләр. Ә китәргә җыенгач, кирәкле әйберләр белән тәэмин иттеләр. Мальта утрауында эш айтырганнан соң, шул утрауда кышлаган күк игезәкләре сүрәте төшерелгән Искәндәрия шәһәреннән булган бер карабка утырып юлга чыктык. Сура Кусай шәһәренә килеп җиткәч, анда 3 көн булдык. Аннан регион шәһәренә килдек. Икенче көнне көньяк җил исә башлагач, регионнан киттек һәм 2 көндә Патыулы шәһәренә килеп җиттек. Ул шәһәрдә туганнарны очраттык һәм алар бер атнага үзләре янында калуыбызны үтенделәр. Шулай итеп без Римга килеп җиттек. Андагы туганнар безнең хакта ишетеп, Аппи майданы һәм 3 кунакхана шәһәрләре янына тикле җитеп, безне каршы алырга килгәннәр. Аларны күргәч, Паул Аллаһыга шөкрана кылды. Аның күңеле күтәрелде. Рим шәһәрендә Паулга сак астында айрым яшәргә рөхсәт ителде. Римга килеп 3 көн торганнан соң Паул яһүдләрнең башлыкларын җыйды.
Туганнар, үз халкыбызга яки аталарыбызның йолаларына каршы һич бер нәрсә эшләмәсәм дә, мин Иерусалимдә тоткын булдым һәм римлылар кулына тапшырылдым,
диде ул аларга.
Алар миннән сорау алганнан соң, үлемгә хөкем итәрлек һич нинди гаебем булмаганга күрә, азат итәргә теләгәннәр иде. Әмма яһүдләр моңа каршы килгәнлектән, мин Кайсарга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдым. Ләкин үз халкымны нәрсәдә дә булса гаепләү максаты белән түгел. Шуңа күрә мин сезне очрашып сөйләшергә чакырдым. Чөнки минем шушы богауларым Исраил баглаган өмет өчен,
диде Паул. Ә алар аңа:
«Без Яһудиядан синең хакта хатлар да алмадык. Яһудиядан килгән туганнардан да бер кем синең хакта бер нәрсә хәбәр итмәде һәм начар сүзләр сөйләмәде.
Хәер, без синең фикерләреңне үзеңнән ишетергә теләр идек. Чөнки безгә билгеле булганча, һәр кайда бу мәзһәбкә каршы сөйлиләр»,
диделәр. Билгеләнгән көнне Паул яшәгән йортка элек килгәннән дә күбрәк кешеләр килде. Ул иртәдән кичкә кадәр Аллаһы патшалыгы хакында аңлатты. Гайса турында Муса кануныннан һәм пәйгамбәрләр язмаларыннан дәлилләр китереп, аларны инандырырга тырышты. Кайберләре аның сүзләренә инандылар, кайберләре исә ышанмадылар. Һәм бер-берсе белән килешә алмыйча таралыштылар. Алар киткәнче Паул булай диде:
«Изге рух сезнең аталарыгызга Ишагыя пәйгамбәр аркылы менә нинди яхшы сүзләр әйткән. Бу халык янына бар да әйт: тыңлап-тыңлап та аңламассыз, карап-карап та күрмәссез. Чөнки бу халыкның йөрәген май баскан, көчкә генә ишетә колаклар, күзләрендә алар йомганнар. Әгәр шулай булмаса, күзләре белән күрерләр, колаклары белән ишетерләр иде, йөрәкләре белән аңларлар, миңа таба борылырлар һәм мин аларны сауыктырыр идем. Шуңа күрә сезгә мәгълүм булсын, Яһуд булмаган халыкларга Аллаһының коткаруы турындагы хәбәр җибәрелгән, һәм аны алар тыңларлар.
диде Паул. Ул шулай дигәннән соң яһүдләр бик нык бәхәсләшә-бәхәсләшә таралыштылар. Ә Паул үзе түләп торган йортта 2 ел буе яшәде. Һәм янына килүчеләрнең барысын да кабул итте. Ул кыюлык белән һәм каршылыкларга чырамыйча Аллаһы патшалыгы турында сөйләде. Һәм Раббы Гайса Мәсих хакында өйрәтте.